بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ماذا ياكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم صنيا ناكم سليم انتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم تنكتانا كتك وكاتي كما هو كمارا يبيلي تنكتانا تينا كمارا يبيلي كتك مجلس هي ikiwa leo tuna mada inayo nayosema in sahih at-ta'bir au yenye anwani baadhi ya njia za watu wa batil ikiwemo alhizbiyin katika kuipiga vita daama as-salafia da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Katika sisi hakuna ambaye hafahamu kazi na wadhifa wa da'wa يا أهل السنة والجماعة الدعوة السلفية دعوة هي وظيفة واكي نكورديشا أمة كورديشا أمة kwenye ule Uislamu sahihi ulio safi aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisikia da'wa ya ahli sunna, da'wa tusalafia, basi da'wa hii na ulinganizi huu lengo lake hasa na kazi yake hasa ni kuwarudisha watu katika au kwenye njia ambayo aliacha Rasul alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, hakuna kundi lolote zaidi ya mafunzo yake, zaidi ya ile njia aliyokuwa nayo yeye na masahaba zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameuacha umma wake katika njia nyeupe. Usiku kwenye njia hiyo ni sawa na mchana. Hapotei, haendi kombo, hata kwenda pembeni akaiacha njia hiyo, isipokuwa mtu mwangamivu mwenye kuangamia. Lishiddati wudhuh هذه المحجة وسباب يا أوازي naweupe wa njia hii, kiasi atakayepotea ameangamia. Lianna almahajjata baywa, kwa sababu njia yenyewe ni nyeupe. Njia ni nyeupe, thumma mustaqima, kisha njia hii imenyooka. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تزاما صفة كومبيلي ينجيا يا بنا متومة صلى الله عليه وسلم نجي أمباي علي واتشي أمة واكي كوانزا نمستقيم نجي إيمين يوك كيشا نجي هي ليلها كنهارها وسكواكي نساونا مشانا واكي نجي نيوبي. Njia moja imenyooka nyeupe. Tuchukue mfano huu tuulete katika maisha ya kawaida. Kimfano wewe unasafiri, unakwenda katika mji, barabara yake ni moja, haijapinga kulia wala kushoto. Unaambua bwana, wewe shika njia hii moja kwa moja paka utauona mji. Huwezi potea. Mtoto kwambia huwezi kupotea, labda uone matatizo, sababu hii ni njia moja kwa moja, halafu njia hiyo ni nyeupe. Usiku sawa na mchana, ima usiku njia hiyo imewashwa taa au kuna mbaramwezi. Kwa kupotea katika njia hii ya kawaida ya kupita ni jambo gumu. Ndio maana Mtume SAW akatoa mfano kwa kuichora njia hii chini, masahaba wakiona. Sasa sisi au da'wa hii ya ahli sunna, da'wa tusalafia, baada ya fitan kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, zikatokea fitna mbalimbali, yakaibuka makundi mbalimbali, walisimama wakiwemo masahaba waliokuwa hai kuwarejesha watu katika njia ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mifano iko mingi, lakini mfano mmoja wamtosha kila mwenye akili. Al-Khawarij walipofanya walioyafanya, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aliwafata kuwanakish. Lengo na madhumuni ni kuwarudisha wale katika njia ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mwanzoni kabisa aliwapa tamhid au utangulizi wa maneno, kuandaa nafsi zao kisaikoloji, wakubali yale ambayo yanakuja. Akawaambia, nimekujieni kutoka kwa mtoto wa ami yake rasuli, nimekujieni kutoka kwa mkwe wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimekujieni kutoka kwa masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wao imeteremka Qur'an, na hakuna katika nyinyi huko, nyinyi ambao mpo upande huo, hakuna yoyote katika nyinyi ni sahaba. Umeelewa? Angalia Ibn Abbas ameanza na utangulizi ili yale atakayosema iwe ni rahisi wao kukinai. Jamani, mimi nimetoka kwa Ali bin Abi Talib, huyu ni ammi yake rasuli, ni mtoto wa ammi yake rasuli. Huyu Ali bin Abi Talib ni mkwe, amemua Fatima. Lakini
lakini nimetoka kwa masahaba. Huo upande wenu huko nyinyi hakuna sahaba yoyote. Wa fihim nazala al-Qur'an, na kwa wao imeteremka nini? Qur'an. Bi maana hum a'lamu an-nas bi kitabillah minkum, wao ni wajuzi zaidi wa kitabu cha Allah kuliko nyinyi. Maelewa? Hawa ni masahaba. Wa ilizipoanza ikhtilaf na firaq, masahaba wanawarudisha watu katika njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika fahamu ya as-salaf. Kama kunu nini, walaysa fikum minhum ahad, hakuna kunu nini yoyote ni sahaba. Nini mtafahamu vipi nini kwa ufahamu ulio bora kuliko masahaba? Umeelewa? Wana leo huu umma katika jambo ambalo ni sababu kubwa ya kuangamia umma huu, kutokea watu wakaona wao wana uwezo, wana akili, ni watu labda ma genius, wana uwezo kuifahamu Qur'ani au kuifahamu dini fahamu bora kuliko nani? Msahaba. Wa illa kusingetokea watu ukawasikia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Aisoma aya hiyo katika kilinge cha maulidi, ati dalili ya kuonyesha kufaa kusherehekea mazazi ya Mtume sasa, hali ya kuwa aya hii imeteremka kwa rasuli mwenyewe yuko hai. Masahaba aya hii wameihifadhi, masahaba wakaielewa, bali masahaba wakafanyia kazi aya hii. Tuambie sahaba gani na mtume wao kimuingiza wapi, waliwahi kukaa kwenye kilinge gani wakasherehekea mazazi ya mtume? Ima fahamu yako ni bora kuliko fahamu ya mtume na masahaba zake, tuambie. Au wewe umefahamu makosa, au fahamu yako si sawa? Na hili la mwanzo huwezi kulisema. Hakuna Muislamu atasema eti yeye anafahamu bora zaidi kuliko ya masahaba na mtume wao alayhi salatu wassalam. Hilo huo ni mfano mmoja, na iko mingi. Watu wa jihadi wanazisoma aya, waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna dinu lillah. Zisoma aya za jihad, na kama unasomewa na hujui dini na huna msingi huu wa hii sharti ya fahamu salaf, weza ingia kwenye mkenge tu. Lakini aya hii iliteremka kwa mtume, masahabu walielewa. Wapi masahabu walikuwa wanaingia masokoni kuua watu, kuua washirikina? Wapi walikuwa wanavamia watu na kuwaua? Lini kuna masahaba walitoka wakaenda wakapigana bila ya ruksa ya mtawala? Ukirudi sasa katika ile fahamu salaf, unaona hizi aya hizi zinatakiwa zifahamike kwa fahamu salaf. Kwa tumepata shida sana katika wakati huu kwa sababu ya kutokea watu wakajinasibisha na dini, tena wakajinasibisha na ilmu, wakachukua nusus za alkitab wa sunna na kuzitafsiri na kuzifanyia taawili kwa fahamu ambayo si fahamu ya salaf. Na makhawariji walianza hivyo, kama wanavyosema baadhi salaf, kwamba akhadhu, wamezichukua ayat zinazozungumzia al-kuffar wakasteremsha kwa nani? Kwa waumini, kwa wakakufurisha waumini wanaotenda madhambi makubwa, kwa sababu ya kuzichukua ayat ambazo zinazungumzia kubakia milele kwa wale ambao watakufa hali ya kuwa si Waislamu, kubakia milele katika moto. Wakazichukua aya zile wakawapachika nazo Waislamu. Kwa walisimama salaf kuwarudisha wale ambao walikengeuka na kuacha mwenendo wa rasul, kuwarudisha katika njia ya rasul, kuwarudisha katika njia ya masahaba. Na ndio maana hata utaona Ibn Mas'ud alipowakuta wale watu msikitini wamekaa vikundi pamoja na mawe, na kiongozi, kila kikundi kina kiongozi, sabihu mi'a semeni subhanallah mara 100, hallilu 100. Abu Musa al-Ash'ari ambaye aliwakuta mwanzo jambo lile akaliona ni jambo geni, lakini akasita kuwazuia kwa sababu wako wenye ilmu zaidi yake. Akaenda kwa Abu Abdurrahman ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tazameni alipokuja, aliwaambiaje? Aliwaambia mtume wenu hakufa siku nyingi, ma asra'a halakatakum, mbona nyewe mwangamia haraka huku, mbona ni kuangamia kwa haraka? Anataajabu mtume wenu hakufa siku nyingi, na kuna mabaki ya kuonyesha mtume hajakufa, lakini haulai ashabu rasulillah mutawafirun, si hawa masahaba wa mtume wako hawa. Angalia, hebu kuwa ni makini sana. Tawahusia ni ndugu zenu, someni hii manhaji salaf. Hii manhaji salaf ndio haki. Usitoe kalumbishwa na watu, sio mawahabi, sio nini, salafia jadida, sio jamia, sio na nini. Hizi zote ni propaganda, ishaat. Anawaambia wale mabwana ambao hakuna sahaba katika wale, hakuna sahaba aliyeingia katika bid'a, anawaambia sasa mtume wenu mbona hakufa siku nyingi? Yaani kwa maana hii risala na wahi, yaani bado uko moto moto, bado mpo karibu na ile zama ya nubua na risala, mbona nyinyi mwangamia haraka? Alafu masahaba si hawa wapo? Yaani kubakia masahaba ni sababu ya wao kutokuangamia, kwa sababu fahamu ya dini, hawa ndio wamepokea dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijui mnaelewa au mwasikiza. Wengine wasikuwa, wengine mnakuja ile ya Muhammadeni tu, wasubiri mwisho. Sasa kama umekuja wewe hizi bi leo hapo utatoka salafi bi idhnillahi taala. Kwa tuliza akili yako. Hawa au hii ni mifano miwili ya masahaba wawili. Wao ni masahaba, wanawaambia wasiokuwa masahaba kwamba hii dini fahamu yake na kubakia juu ya haki ni lazima ufate mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wale mabwana waona walijibu, ya Aba Abdurrahman ma aradna illa ish illa alkhair, sisi bwana wajua unajua kusudia isipokuwa khairi tu. Lakini akawaambia watu wangapi wametaka khairi au kuipata? Sababu nia, maana yake nia haitoshi kukubaliwa tendo mpaka liafikiane na nini, na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa dawa hii iliendelea kwa masahaba wenyewe, kwa attabi'una lahum bi ihsan wa atba'uhum, mpaka maimamu, watu wakaandika vitabu, mpaka wakati tunaoishi. Dawa yetu bado imemea, bado imejikita katika kauli mbiu ile ile ya kuwarudisha watu katika alkitab wa sunna ala fahmi salaf salih. Watu wote waislamu warudi katika uislamu sahihi, uislamu ambao mafunzo yake yachukuliwa katika alquran, mafunzo yake yachukuliwa katika as-sunna, lakini kwa sharti kuifahamu hiyo Qur'an na kuifahamu hiyo sunna kwa fahamu waliofahamu salaf, wa ala ra'sihim nabiyuna Muhammad sallallahu, nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakiongozwa hawa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio da'wa yetu. Kwa da'wa yetu yalingania watu katika tauhid. Yalingania watu katika nini? Tauhid kwa aksam zake, tauhidul uluhiya. Wako wanaosema kwamba ni bid'a huu mgawanyo, lakini pia hatuna wakati wa kuwajibu, ni madai tu ya uongo na kuzusha tu, hakuna dalili na vitabu pia vishaandikwa. Sababu sisi leo hatuna elimu yoyote sisi, yani katika haya tunaosema hatuna chetu. Maulama washafanya kazi kubwa, washaandika vitabu, tumuombe Allah tu sisi atupe nguvu za kuweza kujisomea, atupe uwezo wa kutulia, utulivu wa kusoma. Allah tuafikishe tuwe na nguvu ya kununua vitabu, lakini maulama washamaliza. Da'wa yetu yalingania watu katika tauhidi rububia, tauhidi uluhia na tauhidi al-asma wa sifat. Da'wa hii imetofautiana na makundi mengine. Kuna makundi da'wa yao imejikita katika tauhidi rububia, kama vile matablighi. Yani matablighi wao da'wa yao ipo katika takrir tauhidi rububia. Allah ameumba, Allah ndo anatoa riziki, Allah ndo anaendesha kila kitu. Allah ndo alokufanya wewe mwanadamu. Allah akakupa neema ya Uislamu. Allah ingelitaka ingekufanya wewe ni mende, lakini kwa mapenzi yake akakufanya wewe ni mwanadamu na akakupa thamani kwa kukuletea dini. Kwa uchache wa shukurani tusemeni alhamdulillah. Watazunguka hapo mwisho. Hapa ndugu zanguni kuna kundi msikitini, sababu juhudi ya dini yahitajika. Umma huu wahitaji fikra. Atazungumza kwa hiyo ndugu zanguni kwa utukundi lipo hapa, labda kutoka Lushoto litaelekea Mkaramu. Kwa utakuwa tayari sote jamani, tuseme inshallah. Toka da'wa yao ilivyoanza, hawana muharaba, kupambana na shirki. Huwezi kuwasikia wamesimama katika misikiti wanaopita, misikiti yao wanaopita ni watu wa bid'a. Hakuna shirki wanaopambana na, wakaieleza tauhid al-uluhiyya, haki ya Allah ya kuabudiwa ni yake peke yake. Tuache kwenda makaburini, tuache kuelekea mizimu, tuache kadha, tusiweke makaburi mbele ya misikiti sababu anatia dosari akida na hii ya uluhia, tuache kadha. Huwezi kuwasikia. Kwanza hayo wanasema ni maradhi ya umma, na wao katika dawa yao ustaje nini? Maradhi ya umma. Au hiyo tauhidi aluluhia itafarikisha watu, na wao dawa yao haitaki kufarikiana na watu. Kwa tazameni toka walivyoanza dawa yao, toka walivyoanza misikiti yao ni ile ile kila siku ya watu wa bid'a na shirkiyati na mambo ya shirki, watu wako nayo wale wale ambao ndo maimamu, misikiti ndio ile ile kila siku. Na kama watasema tu ujue watafukuzwa. Kwa hiyo wasifukuzwe wao, sababu lengo lao wao ni kuwapata watu tuende katika ile kundi alolea sisi yule Muhammad Elias al-Kandahlawi yule Muhindi. Kwa vile malengo yao makubwa ni ile kundi lao tu, utoke kwenye ile njia yao tu. Kwa haya mengine haya ni bora kuyaacha ili wasije wakakosa watu au wakagombana na maimamu kwenye misikiti. Dawa yetu imejikita kwa kipaumbele katika kuwalingania watu katika tauhid al-uluhiyya na tauhid al-rububiyya. Hii ni tauhidi ya ya takriri tu baina nnas, na ndio maana wanasema ahlul ilmi, ukizisoma aya zote tauhid al-rububiyya imekuja katika sura ya Iqra. Watu tu kuwauliza maonaje, hivi kuna Allah, kuna aliyeumba zaidi ya Allah, hivi kuna kadha aina, basi imekuja katika sura hiyo. Lakini alharbu baina al-anbiya, vita kati ya manabii na wafuasi wake ni nini? Ni hii tauhid al-uluhiyya. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Da'wa yetu yalingania watu katika tauhid al-asma'i was-sifat. kuyathibitisha yale ambayo Allah amejithibitishia nafsi yake katika majina yake, sifa zake na vitendo vyake, lakini kadhalika kuyathibitisha katika majina yake na sifa zake na afaal zake, vitendo vyake, yale ambayo kathibitishiwa Allah na mtume wake. Min ghairi ish, min ghairi taharifin, pasi na kugeuza maana, kufanya taharif au kufanya taawil almadhmum. Allah anasema bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake Allah miwili imekunjuka, Allah anatoa, anatoa Allah kaifa yasha. Aya hii inajulisha kwamba Allah ana mikono mingapi? Miwili. Au kuna mtu pia asikia kigegezi nini za? Ya Iblis, ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, astakbarta am kunta min al-alim. Ewe Ibilisi, kitu gani kimekuzuia usisujudu kwa yule nilomuumba, biyadaya, kwa mikono yangu miwili? Sasa yadu manake ni neema, nkudra. Kwa kuna tu sasa hapa bana, hapa so yadu ili kwa maana hii, hapa nkudra. Ahlu sunna dawa yao haiko hivyo, hiyo ni taharifu. Lakini tutakuuliza ukisema kudra, kwa hiyo Allah ana kudra mbili, zipi sasa, ipi na ipi? Jibu. Ikiwa neema, Allah ana neema mbili, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kwa hiyo utaona ahlu sunna kwenye mlango huu, kwenye jambo hili wamepatia. Sisi hatufanyi taharifu wala hatufanyi tamthili, hatufananishi mikono ya Allah na mikono ya viumbe, wala pia hatufanyi nini, ta'tili, hatukanushi kwamba Allah hana mikono, wakati mwenyewe kasema ana mikono miwili. Lakini pia sisi hatufanyi takyifu. Takyifu ni kuiletea sura na kaifia ile sifa ya Allah. Kwa itakuwa hiyo mikono kwa unafikiria ya itakuwa kama yangu yao au kama ya nani? Hatufanyi hivyo sisi. Kwa sababu gani? Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah hana mfano wa kitu chochote. Sasa kaifia utaipata wapi? Na Allah hakufanana na kitu chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, lakini Allah anasikia na nini? Na kuona. Mwenyewe anasema hakufanana na chochote, lakini asikia, aona. Wewe wasikia? Wasikia wewe? Na waona? Kwa hiyo umefanana na Allah, si ndio? Allah kafanana na wewe kwa vile wasikia na kuona. La. Haina maana hiyo. Huku kusikia kwako na kuona kwako na kusikia kwa Allah na kuona kwa Allah kuna mfanano kwenye maana. Ndio hiyo inaitwa al-qadr ish al-mushtarak. Ni ile maana ya kusikia. Lakini kuna kitu kinaitwa al-qadr al-fariq. Kile kitu kinachotenganisha baina ya kusikia kwa Allah na kusikia kwa viumbe, ambao ndio al-haqiqa wal-kayfiyya. Samaki anasikia na anaona. Kusikia kwa samaki na kuona kwa samaki sio sana kusikia kwa mwanadamu na kuona kwa mwanadamu, lakini samaki na mwanadamu wamefanana katika maana ya kusikia. Meelewa mjaelewa? Nasemtibia usalafi kukaa tu vijueni. Zakuwa salafi kanzu, salafi kofia, basi. Lakini mambo kama haya wabuyanga tu. Kwa kuna kitu kinaitwa al-qadr al-mushtarak wal-qadr al-fariq. lazimu kuwafikiana katika jina, kuwafikiana katika nini? Hakika. Allah anasema kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila ambacho kipo katika ardhi, juu ya ardhi, kitafanyaje? Kitamalizika, kitaangamia. Utabakia uso wa Mola wako. Allah ana uso uhana? Sema hana. Ukufuru. Sababu wajhu maana yake nini? Uso. Au wajhu Kiswahili maana yake nini? Ukiambiwa osha, ighsil wajhak, maana yake osha mgongoni, si uso, au sio? Kwa utabakia uso wa Mola wako. Asa Allah ana uso. Sisi hatufanyi taharifu tukabadilisha lile neno au maana yake, ahlusunna. Wala hatusemi kwamba Allah uso wake ufanana nyuso zetu, ahlusunna. Wala hatusemi Allah ana nini, Allah hana uso, hatukanushi. Wala hatuleti kaifia ya uso wa Allah, sababu Allah hakufanana kitu chochote. Kwa tuna kaida muhimu unasema al-ithbatu bila tamthili wa tanzihun bila ta'tili. Tunathibitisha sifa za Allah pasi na kumfananisha, na tunamtakasa Allah pasi na kukanusha. Sababu kuna watu wanaona ili umtakase Allah umkanushia ana uso, sababu hapo sasa itakuwa umefananisha. Kwa anaona mlango wa kumtakasa ni kufanyaje? Kukanusha. Hawa hakuelewa maskini. Kumbe ndo wanazidi kumsifu Allah kwa sifa ya kisichokuwepo, sababu kila kilichopo kina nini? Sifa. Tuelewana? Allah ana uso, si ndio? Nguruwe ana uso au hana? Mbwa ana uso au hana? Mbuzi ana uso au hana? Nyumba ina uso au haina? Mbona hapo mmekwama? Nyumba ina uso? Inao. Eka hapo usoni hapo kwenye uso wa nyumba. Gari haina uso? Zimeingiliana fuso uso kwa uso, hamjasikia lugha hiyo? Gari haina uso? Inao. Na pia kuna uso wa dunia, kuna uso wa dunia au hakuna? Mwelewa mwelewi. Sasa uso wako sawa na uso wa tumbili? Yaani kisa wewe una uso na tumbili ana uso, basi zafanana, au sio? Mfanano upo katika nini? Maana tu, ile maana ya uso. Tena unasema ulama, hii maana ipo katika dhihni. Usikolazimisha maana ya uso. Wajua maana ya uso? Uso meaning of nini? Hakuna. Wewe kila mmoja anajua maana ya uso. Mtu yoyote ambaye tayari ni umaizi kwambia uso kataelewa. Msisumbue watu, watu sijui definition of uso na nini, maana ya uso, utawasumbua watu tu. Na kila atakayetafuta definition ya vitu hivyo hawezi kupata. Atakosea tu mwisho. Kwa hiyo kuna maana ya uso. Yapatikana katika vyote hivi, uso wa tumbili, uso wa nguruwe, uso wa mwanadamu, uso wa Allah. Uso wa gari, uso wa nyumba. Lakini hizi nyuso zafanana? Zatofautiana kwa sababu ya kile kilichoegemezwa kwayo. Kwa hakika ya kila kimoja yategemea na kile kilichoegemezewa huo uso. Kwa uso wa Allah haufanani na uso wa viumbe. Kama ilivyokuwa kwenye viumbe, kumbe hawafanani. Sasa fama badu baina al-khaliq wa ish wal makhluq. Kwa usiju kupata tabu hapa, itakuwa uso. 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 Nasema uso. Alafu walingana na utukufu wake, sisi hatujui. Tuko hapo. Sasa ile hakika ndio kaifia, tunasema ndio al-qadr ish al-mushra. Sisi nikatambaa sana, nikafika saa 4, hatujafika kwa Muhammadaini bana. Au sio? Kwa ahli sunna, da'watu salafia inafanya takriri ya aqida ya ahli sunna as-sahiha al-mustamidda min al-kitab was-sunna. Hii nimetoa mifano kwa sababu bwana talaba hapa, bwana wanafunzi wanakaa hapa ili waondoke na kitu. Mapote mengine yote
takriban wamefanya tawili katika mambo ya sifat. Ah, wajua hapo, wajua kadha. Wengine wamefanya tamthili, wamefananisha Allah. Wengine wamefanya ta'til, wamekanusha kabisa. Ahlu sunna peke yao ndio walobakia katika manhaji ya sawa waliokuwa nayo masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana al-Imam Malik alipokuja mtu akamwambia ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, kaifa istawa ar-Rahman? Anamuuliza Imam Malik, kaifa istawa? Namna gani istawa ar-Rahman? Atafuta kaifia. Al-Imam Malik anamwambia al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfiyya majhula wal-iman bihi wajib was-su'alu 'anhu bid'a alafu ma araka illa mubtadi'a akhrijuhu min al-masjid. Basi kuone sio kwa mtu wa bid'a, hebu vijana wangu mtweni msikitini huko, waweza tolewa pia hapa kaleta usogora wako. Vijana wa kazi wapo tunakubeba dakika mbili hapa na kaa nje na kuharibu darasa hili. Kukuuliza kaifia tu ya sifa za Allah ni bid'a. Imam Malik anasema hivyo, na kuamini ni wajibu, na kaifia sisi hatuijui, lakini maana ya istiwa na mbele bwana, wewe Mwarabu unajua bwana, sio kwa mabaisha watu. Kwa maana ya wajhu sisi tunajua, maana ya yadu sisi tunajua, maana ya nuzuli sisi tunajua. Mtume wetu amethibitisha kwamba Allah anafanyaje, anateremka. Inapobakia theluthi ya mwisho ya usiku, kila usiku ateremka katika samaa dunia. Ateremkaje? Mimi na wewe hatujui. Hiyo ndio kaifia ghairu maaluma au maakula. Na haina maana kwamba kaifia hakuna, ipo lakini sisi hatufanyaje, hatujui. Lakini maana ya nuzuli wewe wajua. Sasa kwani anavoteremka mtu kutoka kwenye ghorofa anayetumia lifti na anayepita katika ngazi, kaifia nsawa? Namna nsawa. Anayeteremka kutoka katika mnazi na anayeteremka kutoka kwenye mwembe, kaifia nsawa? Anayeteremka kutoka kwenye mlima na anayeteremka kutoka kwenye gari, kaifia nsawa? Lakini wote sio teremka. Kwa wamefanana kwenye maana ya kuteremka, lakini wamehtalifiana katika nini? Kaifia. Jumu meelewa? Ukisoma inda ahli sunna upati tabu. Lakini kizazani nda kwa utobida ukakorogeke kichwa huko. Mwisho za kwa mwalimu pia kakimbia nara. Sasa so, kambana mwalimu kidogo ajielewe. Dawa ya ahli sunna yalingania watu katika sunna. Kinyume chake ya haya tunasema, dawa ya ahli sunna inapiga vita shirki. Shirki katika rububia, shirki katika uluhia, na shirki katika asma'i wa madha wa sifat. Na kwa kuwa kuna washirikina kwa sampuli zote, dawa hii imetengeneza nini? Maadui. Dawa hii imetengeneza maadui. Nataka tuende ili tuone kwamba kwa nini hii dawa sasa yapigwa vita. Kwa sababu dawa hii imetofautiana na dawa nyingine. Sasa watapigwaje vita matablighi? Aliyakuwa wao hawawezi hata siku moja kueleza hata darasa moja kwenye msikiti wowote wanaopita masala ya istimaa wa sifati. Watapataje ukinzani? Hawezi kuzungumza tauhid al-uluhia wakapambana na shirki na kueleza watu ubaya wa shirki, ngoma za shetani, maherizi, kuvunja nazi njia za panda. Hawawezi sababu hawa mashehe wanaokaribisha wengine uwaganga ndo kazi zao, na wao hawataki kugombana nao. Bwana ni dawa baridi. Wengine waachiwa pia wanakuwa maimamu kwenye hiyo misikiti ya watu, mwisho wa maimamu wao. Sababu hawana tabu, wenye tabu muhawa. Kina nani ya? Ahlu sunna. Sasa ndio maana tunakuwa tuna maadui. Ndio maana tunakuja kupata sasa zile njia za kupigwa vita. Dawa yetu yanigania watu katika sunna. Kwa maana mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kushikamana na sunna dhahira wa batina. Sunna za wajib na sunna ambazo ni mustahabbat. Dawa yetu yafanya targhib katika sunna ambazo ni mustahabbat. Watu wajilazimishe mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhahiri zao, kuvaa kwao, haia yao, muonekano wao wa mwige mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana sisi tulazimiana na mavazi bora aliyovaa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatuna mabuga bwana. naelewa mabuga pija mayonga na nini, sababu na sisi twamuiga mtume wetu kwenye kuvaa pia. Sisi mtume wetu twamuiga pia kwenye kuachia ndevu. Sasa wewe sema uchafu, na ukisema uchafu maana yake mtume alikuwa nini? Mchafu. Bilisani lhal au bilisani lmaqal, haiwezekani rasuli afuge ndevu na awaambie watu ziachieni ndevu, mpunguze au mnyoe masharubu, alafu iwe kufuga ndevu ni uchafu. Sasa kama kuna mtu yoyote aseme kufuga ndevu ni uchafu, kwa hiyo mtume alikuwa mchafu, ndio tafsiri yake. Sema hivyo uwe kafir, au kama waitakidi hivyo, basi hiyo itikadi hiyo ni mbaya, itakupeleka katika kubughudhi yale aliyokuja nayo rasuli alayhi salatu wasallam, na hilo ni katika nawaqidh al-Islam. Tuelewana? Ndevu heshima bwana, lakini kuna watu wanaona kufuga ndevu ni ufahari, akiwa ndevu hiyo anamwiga Bob Marley, ikiwa ndevu hizo anamwiga Rick Ross, mwana mziki ule wa Amerika. Na watu wanaachia madevu wala sio Waislamu, lakini yeye modo wake ni nani? Ni Rick Ross au ni Bob Marley? Na Allah ana shani katika mambo, ndevu za Bob Marley za kumwiga Bob Marley, ndevu za kumwiga Rick Ross, na ndevu za kumwiga bwana mtume sallam zina tofauti kabisa. Uongo kweli? Ndevu za maustadi zilikana bwana, huyu ustadi na huyu amwiga rasul alayhi salatu wasallam, na huyu bwana itakuwa ni sharbaro tu msanii fulani. Dawa yetu ita watu katika sunna, na dawa yetu yapinga bid'a, uzushi katika dini. Uzushi huo uwe ni hakika au idhafia, dawa yetu yapinga bid'a, kwa sababu mtume wetu alipinga nini? Bida. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Kwa sisi tunapinga na bid'a, mambo yaliyozushwa katika dini, mambo hayana dalili min al-kitab wa sunna, imma dalili za am au dalili za khas. Sisi dawa yetu yapiga vita, ndio maana dawa hii imetengeneza nini? Maadui wengine wenzetu. Wao kuna ubaya gani? Wazua tu, kama vile dini hii haikukamilika, wanazua tu. Kwa hiyo tumetengeneza uadui dawa hii na maadui wa watu wa bid'a kwa staili zao zote, bid'a i'tiqadia, ama wengine ni mukaffira kama vile mashia, arrafidha, hao makhawariji kwa sampuli zao, wakiwemo ibadhia, asufia, alqadiria, ashadhilia, aldadarawia, nakshabandia, alalawia, aidarusia, badawia, kwa mapoti yao asufia. Dawa hii ina maadui katika watu wa bid'a. Dawa yetu yaita watu katika elimu, dawa yetu inalingania watu katika elimu yenye manufaa, elimu ya kisheria ndio kipaumbele ya dawa yetu. Na dawa yetu inapinga nini? Ujinga. Ujinga ni maradhi. Dawa yetu yawataka Waislamu warudi wasome dini yao. Hamkutenda haki mlipoipa kipaumbele elimu ya mazingira, na mkaizorotesha na kuipa mgongo elimu ya dini, elimu yenye manufaa itakao kufanya ukaishi katika maisha ya furaha kesho akhira. Watu wakaiona elimu hii haina maana. Ndio maana waweza kupita nyumba zote za Waislamu, watu wanajua kusoma magazeti na vitabu vya Kiswahili. Bali inawezekana 50% watu wakawa wanaweza kududusa japo Kiingereza cha kuombea maji. Lakini kama utafanya research majumba ya Waislamu, wanaweza kusoma Qur'ani vizuri labda 20%. Qur'ani tusikwambie kujua dini hii kadha, hii lafa, hili hivi, mtu akatoa dalili, sikwambie hayo, Qur'ani tu. Kwa tazameni ile generation
yenye miaka 40 50 ambao sisi ni kaka zetu, hebu watizameni wana elimu gani ya dini waliopata. Sababu huu mwamko wa kielimu ndio tutaona sasa hivi hawa abna watoto wetu ndio tutaona wana sahawa ilmia. Lakini hebu tizameni wakubwa zetu, kaka zetu sisi, wazee wetu. Lakini inawezekana katika hao wako form 4, wako middle class, wako wengine wana degree, watu wapo kadha, walisoma wakati wa mkoloni. Lakini dini, mtu atakwambia bwana si haba nimepata, nimefika mwisho wa Alamtara. Dogo hilo. Hapo tena akwambia chuoni Alamtara, dogo hilo. Yaani kubwa kweli, hatuwezi kusema kubeza. Lakini haikuwa stahiki hiyo. Yaani Muislamu wewe kama ulifundishwa vizuri hizi alfabeti na kuna fatha, kuna kasra, utaishiaje Alamtara? Kwa kusoma si kusoma tu. Yaani kama ulijua kuisoma Alamtara, alfabeti si zile zile, ulishindwaje kusoma Watini? Sijui unaelewa. Kwa si ndogo kweli, lakini hukutendewa haki na walimu wako. Kwa dawa hii ina maadui wajinga. Ina maadui? Tumeona tuna maadui ahlu shirki, tuna maadui ahlu nini? Albida, lakini pia tuna maadui wajinga. Na wako wengi hawa kwenye mitandao, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tena wana uhodari wa kucomment. Wako wengi wajinga. Wanaona kama vile dini haisomwi. Dini haina reference. Dini haina misingi. Hakuna elimu ambayo ina misingi bora, ina rejea nyingi, ina fununi nyingi kama ilmu ya dini. Hakuna ilmu yote duniani. Na hakuna lugha yoyote ina bahthi na ina uwanja mpana kama lugha ya Kiarabu. Lugha yote duniani. Lugha zenu za yu hiyo yatumika kwa mwanamke, yu hiyo yu mwanamume, yu hiyo yu mmoja, yu hiyo yu wengi, yu tu. Njoo kuone. Kuna anta, kuna anti, kuna antuma, kuna antum, kuna antuna, kuna kadha. Wewe una yu tu moja. Yu you are going, wengi mmoja. Njoo kuone uingie. Au unasema she is going, he is going, au sio? Njoo kuone. Mwanaume atakiwa useme kivyake na mwanamke useme kivyake. Hii lugha si lugha ya mchezo, ambayo ndio lugha ya Qur'an, ndio lugha ya Sunna ya Bwana Mtume. Sasa watu kusoma hawataki, wamepuuzia hii elimu. Dawa yetu yaita watu kwenye kusoma. Kwa tuna maadui wajinga, lakini tuna maadui watu wa talbis, kwamba hawa mabwana wapinga nini? Wapinga elimu za mazingira hawa, au hiyo inaitwa sekula. Pia yaweza itwa sekula. Sababu sekula maana yake ni kutenganisha kitu na dini. Na elimu hiyo inosoma maskuli yenyewe kwa dhati yake ifungamani na dini. Sisi hatupingi, wewe muongo. Hiyo ni talbisi hiyo. Lakini haya labda hamjaelewa tunayosema. Yaani sisi leo tuanze kuwekeza hela zetu katika elimu za kidunia, tuweke masemina, tuwafundishe watu elimu za kidunia, hali ya kuwa tunaona elimu ya dini ambayo ndio kipaumbele, ndio kazi ya rasuli, bado haijatendewa haki katika mjitana. Sisi hatuwezi kufanya hivyo. Kwa tuna maadui wajinga. Maadui wanaofanyia uadui maulama. Sababu katika hili sisi dawa yetu ya waita watu katika kuheshimu na kujua nafasi ya nani? Ya maulama. Na kuwatia taam na kuwasema vibaya maulama, si kuwasema maulama kwa dhati yao, lakini unasema kile walichofanyaje? Walichokibeba maulama. Sababu huyo asingekuwa alimu aliyobeba elimu ya dini, inawezekana usingemtia kasoro kwa dhati yake, lakini unafika kumsema vibaya kwa sababu ya kile alichofanyaje? Alichokibeba na kukisimamia katika elimu. Dawa yetu yaita watu katika al-amali salih, kujipamba na matendo mema baada ya kusoma ilmu, tujipambe na matendo mazuri kabisa. Dawa yetu yaita watu katika al-akhlaq, At-tayyiba, tabia nzuri. Dawa yetu yapingana kabisa na tabia mbaya na chafu mbalimbali. Dawa yetu yaita watu katika as-sam'u wat-ta'a. Kwa tuna maadui pia watu wenye tabia chafu, mafasiki mbalimbali, wasanii wa muziki na kadha, watenzi wenye tabia chafu, pia ni maadui ya watu wa sunna na watu wa da'wa hii ya ahli sunna wal jamaa. Lakini kadhalika da'wa yetu ita watu katika as-sam'u wat-ta'a li ulati al-umur, kusikiliza na kuwatii watawala katika yale wanaoamrisha ambayo sio nini, sio maasi, na katika yale watakayoyatenda hata kama ni dhuluma. Tunaiona tunadhulumiwa, mtume wetu anasemaje? Sikilizeni na mtii. Mpaka mtume akasema wa indhuriba dhahruka wa ukhidha maluka, hata kama utapigwa mgongo wako na mtawala na atachukua mali yako, wewe sikiliza na utii. Atakwenda kurudisha tu wewe mtawala haki yako ya umal kiyama. Kwani imepotea hiyo? Lakini wewe sikiliza, sababu uweza jipapatua akakuvunjana miguu. Sasa ukao umekosa ile mali na miguu pia umevunjika. Ona dini yetu ndio katika misingi bora. Uweze kuona uoga au kutiana woga. Wewe waweza kupambana na mtawala? Aya, kama kuna mtu yupo aseme naweza, alafu jitokeze. Usikimbie kenda porini. Jitokeze kesho ufuate. Sema naweza mimi. Kwa nafikiri utaletewa kituo cha polisi kizima. Na mtu mmoja tu. Mtu huyu mmoja tu asema. Usio kukimbia ukenda jificha. Ukahama miji, ukanyoa ndevu, mkabadilisha nguo, ukabadilisha majina, ukavaa kapelo, awe sema tunaweza. Sasa Uislamu ulivyojua nafasi ya watawala, ukaeka misingi ya kutaamal na watawala. Akiwa ni Muislamu kutaamal naye, akiwa si Muislamu pia kuna kutaamal naye. Katika kipengele hichi dawa yetu imepata maadui wengi sana, makhawarij, na kutulembea maneno mbalimbali, hawa watumika na watawala, hawa hivi, hawa usalama, hawa kana, hawa hivi, hawa watumika na Amerika, hawa maneno mengi. Lakini mbona sisi tukisema sasa tuna maneno ya mtume? Mtume naye pia alitumika na Amerika. Hii kusikiliza na kutii, hata ikichukuliwa mali yako kipwa mgongo, ni maneno ya mtume au sio mtume? Sasa sisi tutumikaje? Na anasema kama una nasaha za kumpa mtawala, usimdhihirishie mbele za watu, lakini mshike mkono ukaene pembeni, alafu mfikishie. Fa in qabila, akikubali mtawala, faqad adda alladhi alayhi, huyo alofikisha kashafikisha ujumbe wake au kashatekeleza wajibu wake. Fa in qabila, kama atakubali sawa, wa illa faqad adda alladhi alayhi, huyo aliyefikisha kwa mtawala kashatimiza wajibu wako. Kakataa, wewe fanya shughuli zingine, mwabudu Mola wako, swali, endelea na mengine. Yaum al-qiyama utamwambia Allah, huyu mtawala nilimnasihi lakini akukubali, baina yangu mimi na yeye. Lakini sio uanze kwenye mimbaru, upande kwenye mimbaru, uandike kwenye magazeti. Hizo sio njia sahihi za ahli sunna. Kwa ahli sunna katika hili wana maadui wengi. Naona nifupishe kidogo sababu muda unakwenda. Dawa yetu yalingania katika aljamaa. Kurudi katika jamaa ya kweli, nao ni kusuhubiana na haki au kuwa juu ya haki. Dawa yetu yalingania katika jamaa. Dawa yetu yapiga vita alfiraq zote. Ash-Shia, al-Khawarij, منهم الإباضية, الصوفية, السرورية, القطبية. Tablighi hao, jamaatu tablighi, ay tablighiyun, dawa yetu yapiga vita makundi yote, kwa sababu haya makundi yote yameacha aljamaa, yameacha ile haki aliyokuwa nayo bwana mtume na nani na masaba zake. Dawa yetu iko mbali na uhizbia na umakundi kwa sampuli zake zote. Kwa dawa yetu imetengeneza maadui mbalimbali kwa staili zao na makundi yao. Dawa yetu imetengeneza uadui na hizbi hii. Wale wengine wanaodai pia wapo katika dawa ya ahli sunna. Dawa yetu yalingania watu katika kuto kuwakufurisha Waislamu isipokuwa kwa shuruti. Shuruti za kisheria ikiwemo al-ilmu, ikiwemo adabu al-ikrah, simkufurisha mtu mpaka ujue kwamba mtu huyo au mtu huyo alifanya, alifanya kwa ilmu na amelifanya kwa kutaka, kwa kusudia kabisa, na kinyume chake kuna mawani, ikiwemo al-jahl, ikiwemo al-ikrah, ikiwemo al-khata, ikiwemo ta'wil, ikiwemo nisyan. Mtu anaweza kuwa kafanya jambo kwa bahati mbaya, mtu anaweza kuwa katamka jambo akafanya jambo hajui, hakufurishwi tu, au yawezekana amesahau kwa yale ambayo kuna uwezo wa kusahau, au yawezekana amefanya ta'wil. Ta'wil ni nini? Ta'wil ni mtu kuona kwamba kwa sababu hii na hii jambo hili yawezekana mimi ikawa yafaa kulifanya. Mfano, wewe wamkuta mtu anatumia uchawi lakini kuzuia mtu asijenge kanisa. Mfano, mzee anatafuta ndumba na vitisho, hujengi hapa, hichi kiwanja hakijengeki. Mzee atafuta nazi za kudondoka zenyewe na za mdondo, mzee atafuta maji ya kupwa na kuja afanya sihiri, huku akiitakidi kwamba yeye yafaa kufanya sihiri kutetea nini? Nini? Hii inaitwa nini? Ta'wil. Arrajul anaona kwamba kama vile kuna sababu kwa hii yawezekana, na ukimwambia wewe mwana ndiyo uchawi lakini unatetea nini hapa? Huyu ana ta'wili huyu, kwa atakuwa mwelekezo, usimkufurishe. Kwa hapa dawa yetu imetengeneza maadui wanaokufurisha watu. Tena mahawariji, basi wale wanaotoa mawaidha, wale mashehe, wale wanaopambana kuelimisha watu Uislamu, wao ndio makafiri wa mwanzo kuwaua. Tena hawa wanasema hawa ni hatari kuliko wale wa asili. Kutuanze na hapa. Kwa dawa yetu ina maadui. Dawa yetu hii inawaita watu katika alwala na albara, kuwapenda Waislamu na kuwachukia wasiokuwa Waislamu. Dawa yetu inaitwa kuwapenda ahlus sunna na kutokuwapenda ahli bid'ah kwa misingi ya kisheria, na wala havina maana kuchukia, maana yake ni kumuua au kumpokonya mali yake yule anemchukia. Waweza amiliana naye kama ni jirani yako, anakuja dukani wamuuzia mchele lakini umpendi, uanga kweli? Kwani haifikii level ya mtu na mkeo wakaishi katika nyumba wapendane? Eti mlooa mkaacha hamo umu. Kuna wakati waona kabisa kwamba hapa nabukumia maumivu ndanayo tumezana, lakini wana upendi, lakini wampa chakula. Umeelewa maana ya kupenda na kuchukia? Na pia kuna watu hawaelewi kabla huo. Sada hawaelewi ita watu katika alwala walbara. Na wala sisi hatufanyi alwala kwa sababu ya mtu au taasisi au kadha, tukapendana kwa sababu ya mtu fulani, kupendana kwa sababu ya rangi, kupendana kwa sababu ya miji, kupendana kwa sababu ya ukabila, kupendana kwa sababu ya taasisi au madarasa. Huo ni uhizbia. Sisi tutakuwa tupendane kwa ajili ya nini? Ya haki. Muumini ambaye dhahiri yake ni kheri, twampenda mapenzi ya kisawasawa au mapenzi ya moja kwa moja. Yule ambaye ni muumini lakini ana janibu ya ufasiki na uasi, kuna sehemu ya kumpenda na kuna sehemu ya nini? Kumchukia. Kuna wakati huyo huyo ambaye ni fasi kwa sababu ni Muislamu, kuna jambo anaweza msaidia kwa sababu ana kadiri ya imani, ili atakiwa kumpende kwa kadiri ya imani ile. Na kuna mambo huyu bwana mimi simpendi kwa hili na hili. Pano, hebu nisitambue kwa sababu sio mada. Tuna mada tunasetu mbele huko. Kwa hiyo kuna maadui mbalimbali. Dawa yetu yalingania katika kuzihifadhi damu za Waislamu, na kwamba kumwaga damu Muislamu bila sababu za kisheria haifai. Na vile vile hata ikifikia damu hiyo hata kumwaga, kuna usimamizi wake, kuna taratibu zake. Si kila mtu tu aruhusiwe kumwaga damu tu akachukua hatua. Kama ni mwizi kaiba, basi msikitini, haya leteni kigogo, leteni panga, haya eka kiganja. Dawa yetu ina misingi bora kabisa. Kwa dawa hii imetengeneza uadui. Na uadui huu umeanza tokea kale. Yani uadui baina ya haki na batil. Asiraa, mapambano baina haki na batil. Ni jambo halikuanza leo. Toka Adam na Iblis. Kisoma utaona kulikuwa na uadui. Na akatumia njia nyingi Iblis mpaka kumtoa Adam katika nini? Pepo. Njia za kumhuri. Sikujulishi mti wewe, mti ambao ukiula itakuwa sababu ya kukaa milele na utapata ufalme usiomalizika, au sio? Asalibu zote njia hizo za watu wa batili. Akashaishiwa Ibilisi, nani? Adam na Ibilisi. Kwa vita vimeendelea, manabii wote walikuwa na maadui, wakatumia njia mbalimbali, irhabia za vitisho, za kuwapiga wengine. Wengine manabii wameuliwa, njia za uongo, na mpaka kufika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma Qur'an utaona uadui aliofanywa rasuli, kaitwa majnun, kaitwa sahir, kaitwa kahin. Na kwa kuwa ni njia hizo, usulubu zote sio za kweli, hazina mashiko, utaona ndani yake kuna tanaku. Hivi mtu saa, mtu shair ni mtu aina gani? Yani kwenye huu mjitama tuatokee mtu ana uwezo. Mimi hapa nilipo siwezi kutunga hata beti mbili, si za Kiarabu wala zani za Kiswahili, sababu hiyo ni fani na ufundi wake, au sio? Kwa kuna watu ni manju, najua manju wataalamu wa mashairi kwenye lugha ya Kiarabu, kwenye lugha ya Kiswahili, kwenye lugha ya Kiingereza anajua. Sasa wale mabwana wanaomba mtume ni shair, au sio? Alafu hao wanasema ni majununi. Kwa jamani, majununi anaweza kutunga mashairi? Jumbelea. Kwa siku nyingi watu wa batili bwana wamenigonga. Ndio tuleka ule muhadhara watanakudi za nani? Za Barahiani na wafuasi wake. Na tutaendelea, tutakuwa na addition tu. Namna watu wanavyojigonga ngoga leo hivi, kesho hivi. 2007 akasema walioanzisha Salafia Jadida ni Sheikh Rabi na Sheikh Mukubil. Kitabu chake atoa anaanza Salafia Jadida ni Sheikh Muhammad Amani Aljawi. Na sauti ile 2007 tuna achanganyikiwa kazi ya chia mwenye, alafu sasa wana wewe umejigonga siku nyingi, huna haki wewe bwana. Kwenye muhadhara ule hakumtaja kabisa Sheikh Muhammad Amani Aljawi. Ni Sheikh Rabi na Sheikh Mukbil. Yuzi Aljamia huyu Muhammad Amani Aljawi huyu ndo aloasisi huyu kadha na kitabu akaandika. Kujigonga kwa watu wa batili hakukuanza leo. Umeelewa? Kwa hiyo tutarukaruka. Mapambano haya yako mengi sana. Maulama wameandika sana vitabu kupinga zile shubahati za watu wa bid'a toka wakati huo. Jahamia, kina Bishr al-Marisi, kina kadha. Tizama al-Imam Ibn Taymiyyah wa raddi zake kwa baadhi ya watu wa bid'a, sababu watu walitumia njia nyingi kuichafua dawa salafia. Sasa kwenye wakati huu tunaoishi, nitataja mimi hivi vitu kwa ufupi, mpaka niliona ingelikuwa na nafasi ilikuwa hitajika kama siku mbili hivi, lakini kilichopatikana chote hakiachwi chote. Tukipata tena wakati, lakini hizi usulubu ziko nyingi, tataja sasa kwa haraka haraka alafu nitanata kama kwenye mbili kidogo, ili kuweza kumalizia na hii makala ya huyu bwana Muhammadain hadahullah ya mwanzo al-istidlalu bil mutashabih. Baadhi ya njia za watu wa bid'a wanazotumia ni kustadili na mutashabih katika nusus. Tunaweza akaichukua aya kama vile aya ya jihad ambao ni mutashabi, ambao aya hiyo yatakiwa irejeshwe kwa muhkam ili kupata maana iliyokuwa ya wazi. Yeye anaiangusha au anaisoma mbele za watu, alafu anaacha shubha kwa au kupinga jihadi bana. Allah anasema waqatiluhum, pigana nao hata la takuna fitna. Anakuja anatuambia nini hapa? Kweli mtu kisikia wanapinga jihadi ya. Tizama ni Waislamu wanabauliwa huko, wanatuambia nini? Wamekaa tu wasomeshana usulu thalatha, njia ya pili ni taawili nusus wa tafsiruha bima yukhalifu tafsira sahaba, kuzitafsiri nususi au kuzifanyia taawili nususi kwa tafsiri inayotofautiana na tafsiri ya nani? Ya sahaba. Kwa utaona watu wa bid'a natumia aya hizi hizi na wakazifasiri kwa tafsiri zao kwa ajili ya kupiga vita au kupiga vita haki, kuipiga vita da'wa ya ahli sunna, da'wa salafia. Kifano ikhwanul muslimun wanatumia huwa sammakumul muslimin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kuna salafia, kuna nini, ahli sunna, kuna chochote. Huwa sammakumul muslimin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jina ni moja tu katika njia asalib zao ni i'timadu ar-ra'y wal 'aql, ni kutegemea akili na rai katika kutafsiri nusus bila ya kutegemea aqwal labda za masahaba au tabi'in au mufassirin katika ahli al-'ilm wal a'imma. Watu wa bid'a na baadhi yao hizbiyin wanachukua nusus na kuzitafsiri kwa rai zao na akili zao. Kimuuliza una mwana wa chuoni alokutangulia, una imamu wewe alokutangulia katika hiyo fahamu? Hana. Katika njia zao ni batara nusus ulama, kuzikatakata nusus za wana wa chuoni, kuzikata nusus za wana wa chuoni walitizaku au walitizaku na kutosheka na zile na baadhi ya yale maneno ya wanaochuoni, yani kuchukua sehemu juzu katika maneno ya wanaochuoni. Iwezekana mbele kaacha, nyuma kaacha, achukua katikati, kama alivyofanya yule bwana mmoja wa tablighi. Chukua maneno ya Sheikh Al-Albani kwa anasema kwamba kila kundi lina wafuasi lina kadha asipale pale. Kwa hiyo kwa sababu anaweza kustadu, kwa hiyo kundi lina wasiwasi, kila kundi laika watu lina haki inayolingania, na kila kundi kuna haki fulani inalingania. Hajamaliza maneno ya shekhe akapata pale pale, na fatawa yote Sheikh Al-Albani ipo mwisho, hakumaliza. Hii ni njia, na ndio njia pia anaitumia Salim Barahiani katika mambo mengi. Msikatafuta fatawa tu, maana watu wone Sheikh Rabi akachukua maneno tu, au Sheikh Al-Fauzani au Sheikh Al-Uthaymeen, hapa tu wakenda nao ili kutimiza yale malengo yao na kushirisha matamanio yao na shahawa zao. Hapo tumesema tunaacha kwa sababu wakati umekwenda na mifano. Lakini katika hayo ni atalbisu bil ibarat al-mujmala, ni kufanya talbisu kwa ibara za ujumla. Ambao sasa hii iwekeeni nukta hii, nukta hii, hii ni katika sehemu ambayo hii makala ya Muhammadain hii ni katika njia ameitumia ibara za ujumla, afanyi tafsiri, anaangusha tu maneno, aona kama vile azungumza na wanyama, kumbe azungumza na watu wana akili inawezekana kuliko yeye. Hii ni njia, lakini katika hizo ni isaatu dhann bil ulama wa'tidaduhum bi anfusihim, ni kuwadhania wanaochuoni vibaya, lakini wao wakajizingatia wao kama vile ni maulama. Wakiulizwa nani katika wanaochuoni anaosema kuna salafia jadida, mfano hana majawabu, bali sisi tuna wanaochuoni wamekanusha uwepo huo, kwa sababu hii ndio sisi tukawaita kwamba hawa majadida sisi, yani Barahiani na watu wake. Yani wewe unawaacha wa maulama, una subu dhanni kwa maulama, lakini unajizingatia wewe kama vile nani mwanachuoni au kama huyu bwana mwenye hii makala as-salafia al-murtaziqa. Kama ataulizwa utuambie nani katika mwanachuoni aliyokutangulia, kama kuna hali kaiona kwa masalafi, labda masalafi hao wameelekeza dunia na matumbo, akasema hii ni salafia al-murtaziqa. Katika wanawachuoni, kwa mnaona wanawachuoni hawana maana, lakini hii mweza kuzua tu alqabu mbalimbali, kama vile waliofanya masufi kwenye wahabia. Wanawachuoni wakatalia, hakuna wahabia, na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hakuja na jambo lolote jipya. Wanawachuoni wamekataa. Angalia Barahiana alipokuwa na maajabu kwenye kitabu chake kile ni upu salafia jadida, anataja kwamba katika wanawachuoni waliosema kwamba kuna salafia jadida ni Sheikh nani? Al-Fauzani. Lakini Sheikh Al-Fauzani huyo huyo anauliza kuhusu jamia, anasema hakuna jamia na waliozusha neno hili ni mahizbi. Haya. Sasa Sheikh Fauzani lakini kachukua baadhi ya maneno al-mujmala, ndio watu waliyasema zile ibarat al-mujmala, akazitafsiri na kuziangusha kwa watu masalafi. Lakini Sheikh Fauzani huyo huyo yuko kinyume naye, lakini katumia maneno yake ambao hakutaja wazi wala hakuashiria mtu fulani, lakini akayaangusha kwa watu. Lakini Sheikh Fauzani huyo akataa kuna jamia, yeye asema iko jamia. Maelewa? Kwa wanawachuoni wanaweka pembeni. Wanawachuoni wasema hakuna madakhila wala madkhalia. Na Sheikh Arabini katika wanawachuoni wa Ahli Sunna hakuleta kundi jipya, wao wanasema iko. Yeye ni alishika bendera ya pili katika salafia jadida. Bwana, hii ni dhana mbaya kwa maulama na kujiona kama wao wamefikia daraja ya maulama. Hii ni njia mbaya katika njia za mahisbi. Lakini katika usulubu wao au njia zao wanazotumia ni taqid. Taqid qawaid min kalamihim yarji'una ilayha wa yu'azzimunaha, ni kuweka baadhi ya qaida. Qaida so lazima, so lazima ukimjeruhi mtu na mimi pia nimjeruhi, tofauti yako wewe na mtu isipelekee na mekutofautiana. Wana qaida, qaida fulani. Kama mtu wataja mabaya yake, taja na mazuri. Kwani ana mazuri? Maona mabaya tu. Nyewe mmekuwa kama nzi mtoa kwenye vinyesi. Hizi mbona hizi kanuni hazieleweki? Yaani katika mlango wa kumjeruhi mtu, nitaje na mazuri. Hebu tazama Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipojua na yule mwanamke. Akamwambia, mimi nimeposa na watu wangapi? Wawili, Muawiya na nani? Na Abu Jahl. Mtume alimwambia, amma Muawiya fa rajulun saluk, amma Abu Jahl fa rajulun la yadhu asahu an atiqi. Amma huyu Abu Jahl huyu ni mtu fimbo yake haiondoki begani, achapa sana wanawake huyu. Anki Osama, wewe olewa na nani? Na Osama. Maqam ya nasiha, maqam ya tahdhir, maqam ya nakdi na jarh. Hakuna sharti la kutaja mazuri. Qaida hii wameizusha, qaida ya almuwazanat, ili kuwahami watu wa bid'a. Kwani wafikiri Muawiya hakuwa na mazuri? Kwani Abu Jahami ile sifa ya kuchapa wanawake hakuwa na sifa nyingine nzuri? Mbona Mtume kumwambia lakini huyu apenda huyu huyu bwana huyu? Hii makamu ilitosha kuyataja haya hapa. Tufanyi hatupo katika kuelezea biografia ya mtu au tarjama ya mtu au sira yake. Kwa hiyo tunapokuja katika upande wa jarh, kuleta kaida kwamba tutaje na mazuri ya watu, hii ni kaida ya batila. Hawakwenda nayo Mitume. Tume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam aliwakosoa watu, alipowakosoa kutaja mazuri, si maana wale watu hawakuwa na mazuri. Masahaba kadhalika, Ali bin Abi Talib mpaka alipigana na mahawari kule na harawani. Hawakuwa na mazuri wale. Hawakuwa na mazuri jamani. Sasa katika misingi au katika njia za watu wa bid'ah na hizbiyin ni kuweka kaida fulani. Misingi fulani ambayo ni katika maneno yao, sio misingi ya kiilmu iliyosimamiwa na maulama kwa adilla wadhiha, alafu wanarejea katika misingi hiyo. Katika njia nyingine ni al-kadhib, uongo na ishaat na kueleza habari sio kwa za kweli, kama tutakavyoiona hili pia. La pili, mnikumbushe kwenye Muhammadani, yani katika mambo ambayo yanadhihiri katika makala yake ni uongo na ishaat. Tumesema na kuleta ibara ambazo ni nini, ni mujmal. Na hili la pili, uongo na ishaat, kuzulia watu uongo, huyu kadha, huyu kadha, huyu hivi. Kabara hiana anazungumza wazi mwaka huu 2000 na ngapi kwamba huyu bwana huyu al-akh mwenye al-akh huyu kati mafuta alikuwa na agenda ya kutafuta genge, kwa akaona ili apate genge ajibidisha watu wote. Wewe mbona muongo? Husi uongo na ishaat. Hivi kweli ni agenda tu alisimamia hii ya kutaka genge la watu na kubidisha watu? Mbona watu walisafiri wakenda Saudia kwa maulama watu zaidi ya 10, wafika 18 kudhibitisha bwana huyu Sheikh Abdul Fadhil. Haya mambo anatuambia kwamba hii sio sunna. Kuna mambo si ya sunna huu. Kweli? Hem, tuendeni kwa maulama. Watu pia walikuwa na akili, hawakumkubali tu hivi hivi. Alipokuwa anaanza kueleza watu salafia, watu wakasafiri mpaka Saudi Arabia. Watu kuna watu wakatoa hela, wasiokuwa na passport watengenezewe tiketi zikakatwa. Watu wakaenda mpaka Saudia kwa madula. Sheikh huyu aulizwa swali, anajibu. Hili akili unazungumza uongo kama mtu alikuwa tu ana jambo kifuani ataka watu tu. Sasa mbona uhalisia na yale yalofanyika hauendani na hao unayosema? Ndio ikadhibu wa nishaat. Na ndio utaona huko pia kuna uongo kwamba watu huu kazi yao dawa yao wahangaikia matumbo. Yaani sisi tuhangaikia matumbo. Kwa hapa mimi nimeletwa na tumbo hapa. Mimi hela nilokuwa nazo huyu ustaz hawezi kunipa. Yaani hizo hela za kula mimi na mradi wangu wa samaki ninouza huyu atanipa huko. Kwa mimi niache kazi zangu huko za kuhangaikia samaki, nije hapa, nikitoka hapa hawa ndugu zangu kama watanipa, si kwa dharau. Baba na nauli kusaidia kidogo na siku mbili tatu. Wanafanya ndugu zetu ikram. Lakini sasa niache kazi zangu kule, siko tena kwenye shughuli zangu. Huku nimekuja kuna tumbo. Yaani mimi kule sili. Kwa watu wote wa mashekhe wanaofanya dawa, kupambana na kadha, matumbo tu. Hivi huogopi Allah? Watu wangaikia matumbo tu. Haa, oja, tukujo kuyasama nanaote manna yake hapa. Meni malize, kutaja baadhi ya njia zao, ni kuwatahadharisha watu kusikiliza maneno yotu haka. Lakini kadhalika tashwihi, kuichafua manhaji ya jarhi wa taadini. Kusengenya tu, kazi ya kusengenya watu tu na mima, kuwasema mashekhe. Yani jarhi wa taadini, au kufanya jarhi kwa watu, wanaita kusengenya. Haya na majawabu yake. Lakini tumesema kama wakati huu umekuwa ni mwingi sana, si vyema tukiendelea sana kusema. Lakini katika hayo ni kuipa dawa salafia al-alqab ash-shani'a. Nadhani mada hii nilitoa pale Dar es Salaam katika msikiti wa Sheikh Abu Aiman. Nashukuru mwenye Allah. Huu ni utaratibu tumeuona katika mhadhara huu, ambaye hajaupata anaweza kutafuta. Tumeeleza hizi ni njia za watu wa bid'a siku nyingi, na wanachuoni wamezungumza sana, na katika majina katika wakati wetu wameyatumia kuichafua dawa salafia. Mfano ni salafia jadida, mfano ni salafia dammajia, mfano hawa ni salafia ilmiya, hawa yani kwa maana kusema kama ina muradi wa haki lakini batil. Mbaka za kusoma tu. Hataki jihadi hapo. Au vitabu tu usuru 3 kutoka hapo usuru 6 wenda tu.
Adhiya usalafia.
Ani majina. Ma wanojidai. Wanojinasibisha na usalafi adhiya. Kama vile watu wanajinasibisha na mababa hali ya kuwa sio baba zao. Kwa adhiya usalafia. Kuna jina sibisha na usalafi lakini hawamu. Uratu jarhi wa tabdiri. Walo chupa mipaka. Katika kujeruhi na kubidesha watu. Hayo yote ni majina. Ukitoa hiyo wahabia ambao wanaitumia masufi. Hawa alhizbiyuna sahibu wamekuja na majina haya.
Na huyu bwana. Anaitwa nani jina lake kamili. Mwenye amejiita hapa. Arraji. Auni Rabbi. ابن محمدين استاذ حسن نعم يكوجا نجينا السلفيه المرتزقه سلفيه المرتزقه هو ameingia katika usulubu ule ule watu wa bid'a toka walianza katika alwahabia kabla dhalika nyuma kuna hashwia kuna mujassima kuna kama mumathila, majina mengi waliwaita al-nasiba, al-sunna waliitwa majina mengi na watu wa bid'a kwa shakli zao na rangi zao. Sasa rangi ya mahizbi leo ina majina mengi sana. Hawa ni salafia jadida, hawa ni salafia al-murtazika, hawa ni jamia, hawa ni madakhila. Kwa ni majina, kwa huyu bwana naye amekuja na jina hili. Kwa amepita njia zile zile za watu wa bid'a na njia za mahizbi. Washay'u fi ma'danihi la yustabara. Arabu anasema kitu kikitoka sehemu yake kwenye maadini yake hakishangaliwi. Yaani weweza ukashangaa kumuona mende atoka chooni. Wezi kushangaa sababu si ndio mende ishiko. Au ukashangaa kumuona samaki ka atoka majini. Usishangaa. Na hii amende sababu watu wengine sasa kawaita watu mende hujaelewa au umejitia hamnazo. Mmetolea mfano unashangaa ukimuona mende atoka shooni. Au ila mende ndo limekuuma. Hajaitwa watu mende. Kitu kikitoka sehemu yake akishangaliwi ya kama vile mende kutoka chooni, samaki kutoka majini, swala kutoka porini, au sio? Mvua kutoka juu washangaa, mbona hii mvua kutoka juu? Si ndio inakotoka kwa shangani sasa. Umeelewa? Sasa hatushangai makala kama hizi na maneno kama haya kutoka kwa watu hawa. Kwa sababu hawa ndio wenyewe wameiga kwa wakubwa wao mahizbi kina Ashaiji, kina Abdul Rahman, Abdul Khaliq. Wameiga huko na wengineo. Maneno haya hayakutoka kwa maulama wa Ahli Sunna wal Jamaa. Qat. Ubwana sasa anaisoma kidogo makala yake. Lakini naona kwamba hii makala mimi nitaifanyia kazi katika uwanja mwingine. Uwanja unakuwa finyu wakati wake. Anasema huyu bwana as-salafia al-murtaziqa fi qalibin jadid. Salafia ya kusakatonge. Salafia ya kutafuta riziki katika sura mpya. Qalib. Arabu akisema qalban wa qaliban, maana yake ruhan wa jasadan. Kumbe nilifahamu anakusudia, kwa sababu yeye ndo anaandika, anaweza kusema sikusudia hivyo hapo neno hilo, sawa, lakini maana yake ni salafia inaotafuta riziki kwa sura au kwa umbile nyingine, kwa sura nyingine. Tumeona vizuri eh? Akasema bismillah amma ba'd. Kwa hiyo kwanza tunamwambia as-salafia imma ni masdaru sinai au ni sifa ya tariqa.
salafia maana yake unakusudia at-tariqatu salafia al-murtaziqa. Njia inayojinasibisha na salafi lakini inaosaka nini? Tonge unatafuta riziki. Na kwa maana hii haikubali vile vile kama tulivyosema salafia jadida haina maana inokubalika. Haiwezekani ikishakuwa tariqa salafia alafu iwe jadida. Ikishakuwa ni tariqa salafia maana yake ni njia inofaata wema waliotangulia, haiwi jadida tena. Kama kuna makosa yanafanyika kwa mtu binafsi, usinasibishie nini? Tariqa na manhaj, wala usiwanasibishie watu wote. Yeye atatoka katika usalafia kwa yale aliyoyafanya, na salafia itabakia ni salafia wahida, ni ile ile. Umeona vizuri? Kwa huyu bwana kama imma ni masdar sinai, anakusudia ni ule usalafi wa kusaka tonge. Inawezekana anakusudia usalafi, kwa maana ndo masdar sinai, usalafi wa kusaka tonge. Kwa maana kuna watu wanadai usalafi lakini si usalafi, wasaka tonge, watafuta riziki. Na hii ni tuhuma, inahitaji dalili, inahitaji bayina, wa ila utakwenda kusimama na watu ya yaumul qiyama. Na kutuhumu tu ni rahisi, kutuhumu ni rahisi sana. Akiwa ina maana ni as-salafia, kwa maana ya tariqa as-salafia, na hiyo ni dhulma. Njia as-salafia haiwezi kuwa ni murtaziqa, wala haiwezi kuwa ni jadida. Itabakia tariqatu salafia, salafia wahida, si ndio? Kwa hiyo maneno haya kwa sura hizi mbili ni maneno si sawa, hayakubaliki. Bismillah, amma ba'du, yaishu albaladu tahta dhil mawjati at-tanazu'i. Anasema hii mji unaishi chini ya mawimbi, yani chini ya kivuli cha mawimbi ya mizozo alfikri, mizozo ya kifikra walmanhaji. Kama kuna mizozo ya kifikra na kimanhaji, kweli kweli nchi hii au dunia nzima kuna mawimbi mbalimbali ya mizozo ya kimanhaji. Kuna watu wapo katika manhaji ya haki na kuna watu wapo katika manhaji ya nini? Ya batili. Na nizaa baina al-haq wal batil ipo. Sitasema kama umekusudia hivyo kweli. Kama lengo lako tu kwamba na nyinyi mahizbi mpo katika haki na sisi ndio majadida, basi unasema uongo. Mwenyewe anasema tarwijun limanhaj bila manhajia. Ni propaganda tu ya manhaji lakini hakuna ule umanhaji, yani hakuna nidhamu maalum. Manhajia ni nidhamu, ni hatuati fulani hivi katika kuliendea jambo. Kwa ni kama vile kuna kampeni za manhaji lakini ile manhaji hata zile hatua za kimanhaji wala hakuna. Kwa maana yake amekanushia watu nini? Kwamba watu hawana manhaji, kama ni tarwiji tu, ni kampeni tu kama vile ya bidhaa. Sabuni hii ukioga harara yote zaondoa. Wewe ukoga sabuni hizo 100 na harara ziko pale pale. Sio unajua kwa tarwiji ya watu. Dawa ya fangasi haichukue. Uzoka ipaka ndio azidi kukuchubua. Tarwiji tu. Kwa anakusudia ni kama vile kuna watu wanasibisha na masalafi. Wanaifanyia tarwiji manhaji lakini hawana manhajia. Na hii ni dhulma, ndio alilosema ni madai. Haya. Wa arau shakhsia bi shiari dini. Na anasema hizi ni rai za watu. Ulikuwa uthibitishe rai ya mtu ni ipi? Kwa nembo na shiari au kauli mbiu ya dini au sura ya dini, ni zipi ni zipi rai za watu binafsi ambazo rai hizo hazina misingi ya dalili, tunazo zisimamia au wanazolingania au wanazosimamia Ahlus Sunna As-Salafiyun kwa sura ya dini lakini si dini. Ongeeleza hii ndio talbis bi ibarati madha almujmala. Hii ni uslubu watu wa bid'a ili apate tu kufanya tamthil na hii dawa. anasema matahatu wa turahatu. Matahatu maana yake minatihi, na turahatu minat aturaha. Aturaha ni ardhi isiyokuwa na miti, ardhi kame. Lakini maneno haya yanatumika sana, matahatu wa turahatu, kwamba ni mambo ya batili, mambo yanopoteza watu, ni upotevu tu fulani, kama vile mtu aloshika njia ambayo haina mwongozo fulani, kwa jangwani hajui aende wapi, ndio kwenye mataha hangaika hivi. Yatihu fil ardh, kama wale ambao walikuwa yatihuna fil ardh, ndio kwenye matahati, yani mtu azunguka haelewi, kama vile waswahili wasema mtu alokanyaga chechere hajui aende wapi. Inaweza kuwa ya Arusha azunguka tutoko mshike kwa vipi, au mtu mgeni wamkuta yuko huku kwa mrombo, lakini atafuta stendi, ameenda Tanga, stendi iko wapi? La ilaha. Sasa ndo anaona kwamba ni matahati tu na turahati, yani kama vile tu ni upotevu fulani hivi, lakini sio haki, ndo makusudio yake. Na kama yeye ana makusudio mengine atatuambia, sababu tumsubiri aseme ili tuingie kazini vizuri. Anasema ruhusu bila ukul, yani anasema vichwa lakini havina akili, yani hiyo mawimbi yanayopatikana katika nchi, kuna watu wana vichwa havina akili. Sasa ima sisi masanafi na mashehe zetu kwamba ni vichwa havina akili, au pamoja na wewe na barahiani na watu wenu pia inawezekana ruhusu bila ukul, kwa sababu umesema nchi inaishi katika nini, katika maujati, tanazu ya kifikiri na kimanhaji. Na maana kuna pande ngapi? Mbili. Sasa sijajua amekusudia hapa upande upi ambao una vichwa havina akili, wetu sisi au wenu nyinyi, na yote mnakosa, sababu tuna imani nyinyi pia mna vichwa akili mnazo, na sisi vichwa akili tunazo. Yawezekana akili zetu sisi nyingi kuliko zenu tu, yawezekana, au sio? Kwa haya, huyu pia ni dhulma tu kuwatusi watu kama vile hawana akili, na hili mtusi. Lakini anasema wa ukulu bila tafkiri, na vichwa visivyokuwa na tafakuri, yani vichwa ambavyo havifikiri, yani kuna vichwa lakini havina tafakuri yoyote, viko tu. Kama unakusudia masalafi, hii ni dhulma na ni uongo. Sidhani kama upande wenu, sidhani, na hatusemi hii fakhar, lakini hakika, kama alivyosema nani, Ibn Mas'ud, kwamba mimi kama namjua kuna mtu aliyejua Qur'ani kuliko mimi, ningefunga nini? Ningefunga safari na mnyama wangu akamfuata. Alikuwa ajifaharisha, anazungumza hakika. Na Mtume aliposema ana sayyidu waladi Adam, alisema wala fakhar, sisi ni mabwana, mimi ni bwana wa watoto wa Adam, na sio fakhar, na si hatusemi fakhar. Lakini sidhani kama kuna mashekhe upande wenu wanaweza kuwafikia mashekhe wa masalafi, sidhani. Na kama wewe unaona bwana Muhammadain yupo, hebu tutajie. Na wewe kwa hii makala yako hapa huingii, ushajitoa, sababu huwezi kuja na mambo kama haya. Mtu ambaye ametulia vizuri, pia unatafakari vizuri, wengi tafakari vizuri, kama kichwa chako hicho kinachotaka kuwa ni akili yenye kutafakari, wewe sio sema ni ukulu bila tafkiri, na wewe ungetafakari vizuri usingeandika haya maneno. Lakini naona wewe pia huingii hapa sasa. Ni umeelewa? Sasa mtaona mbele ana maneno yake anayosema. Alafu anasema aina wadhifatu al-aqli fi fahmi ad-dalil, kama vile anashangaa, ipo wapi kazi ya akili kufahamu dalili? Yaani kama vile watu hawakutumia akili zao vizuri kusifahamu dalili. Tutajie dalili gani? Hizi ni njia za mahisbi. Dalili gani masalafi wameitumia alafu hawakufahamu vizuri, hawakutumia akili zao, toka mashehe wakubwa maulama mpaka sisi wanafunzi? Hebu tuambie, usifanye tu ibara mujmala ukarusharusha tu. Anasema aina wadhifatul aqli fi fahmi ad-dalil, kama vile ongea kwa hisia, fasihatu dalili la budda ma'ahu min sihati al-istidlal. Yasema, anasema kusihi dalili hapana budi kuambatana na kusihi kule kutolea dalili. Ndio sasa tuambie dalili gani sisi ambao ni sahihi tumeitumia, lakini hakuna wajhul istinbat au hakuna wajhul istidlal. Wewe sema, sema katika jambo gani? Mbona umefunga tu umeishia hapa? Huu ni uslubu wa hadaa, uslubu wa makri na vitimbi, na hizi ndio njia za watu wa batil. Lakini anasema inna fi dhalika, akatoa aya, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Nasi atakwambia kwamba hii ni aya, kalimatu haq aradta biha batila, neno la haki umekusudia batili tu, makusudio yako nini? Alafu akaingia simatu salafiyati almurtaziqa, yani kuna pote kabisa, naona itakuwa kali kalitunga yeye jina lake laitwa salafia almurtaziqa, alafu lina alama zake. Sasa bwana anazitaja, namuelewa bwana Ustadh Hassan Muhammad Ali, namuelewa vizuri. Kazi mnayo watu wa Arusha, lakini kazi yetu hii. Anasema sifa ya mwanzo as-sa'yu ni kuhangaika, waraa masalihi al-butun, nyuma ya masalihi ya matumbo. Sasa kama sisi atakuja kusema kwamba ah, sikusudia nyinyi salafi ya nyinyi, wako wengine barahiani labda sasa tutamuona na huku mashule, huku hospitali apelekana na watu mahakamani, ugombani hospitali ndio mapesa hayo. Sasa labda hapa nilimkusudia bwana, so nyinyi kina Abu Haula, hapa nilikusudia yule barahiani na genge lake, anajifanya yeye salafi ya original, naona yule ndo salafia murtaziqa wale, labda hivyo. Hebu atukubaliane na hii salafia, hii tarika ikatiwa hizi ausafi ambazo soza sana, si atukubali uhizbia. Sawa, kuna uhizbia, uhizbia unaweza kuja kwa sura jadida, sababu uhizbia yenyewe nini? Ni kitu mustahadatha, kimezuliwa kwa kinaweza kugeuka geuka, lakini sio salafia. Hii ni tarika ya salaf, na tarika hii ni haki, haibadiliki. Watakosea watu na watatoka watu, lakini wataiacha tariqa iko vipi? Iko vile vile. Mmenielewa au mnielewi? Kwa anasema hawa mabwana wanazunguka tu, wanahangaika nyuma ya masalihi ya matumbo. Biha takhtalifu alqulubu wa alaiha ta'tarifu. Anasema kwa masalihi ya matumbo ndio nyoyo zinaungana na nyoyo zinatofautiana. Yaani sisi masalafi twapendana kwa makusudio yake. Kama yeye atakuja kurudi kutudia sisi, tusema basi. Na sisi tulikuwa na wajibu wa kuona kwamba tukusudia sisi. Sasa kama utajivua sawa, yani sisi anasema twaungana kwa sababu ya matumbo na tofautiana kwa sababu ya nini? Ya matumbo. Haya, jamani sawa kweli jamani? Huu si uongo huu. Mimi naona kama hili haya maradhi mnao nyinyi. Kuna watu tunaona tu wako tu kwa sababu wana mishahara sehemu na kadha. Huu mwalimu hata mishahara hawana. Haya, huyu bwana anaendelea kuzua uongo, na huu ni uongo. Uongo, watu wanapopendana hivi, watu wanatoka hapa wanakwenda Tabora, wanakwenda Kigoma, tena wakati mwingine gharama watu watumia zao. La ilaha illa Allah. Sisi tumesafiri mara ngapi mpaka Mwanza? Wale ndugu zetu wa Mwanza tunakwenda mafuta tutafuta sisi. Safari moja mimi ndio nilikuwa mweka hazina. Yaani mkutafuta hela. Gari ataka service, mwagwe oil. Haya, mwaingia hapa mtoka hapa. Mafuta ya kwenda na Alteza mpaka Mwanza. Naijua nini? Sisi ngapi ile? Sijumuita. Kufika Singida ngoma imekula pancha. Tuweka spare tairi. Tutafika Mwanza ambu haya. Alhabibu tafuta tairi. Twenda kule ndugu zetu wale wa Mwanza. Hela tulizotumia sisi mpaka kuwafikia wao, haziwezi kufikia gharama zao za kula sisi na kule kutuweka hoteli tu. Tena wakati mwingine hoteli pia alipa, kama tumekwenda na sahibu la khair alipa yule tuliokwenda naye. So wale ndugu zetu. Hivi mtu akisema kwamba sisi tuungana kwa matumbo, huyu mtu ni mkweli? Hivi huoni wewe yaumul qiyama kusimamishwa na hawa masalafu wote utajibu nini mbele ya Allah? Utajibu nini mbele ya Allah? Haya. Anasema sahibul mal ma'dhurun fi zallati. Mtu mwenye mali apewa udhuru anapokosea. Yaani sisi hawa masalafu wa kutafuta riziki, kama kuna mtu baina yao mtu wa mali akikosea apewa udhuru sababu ana mali. Maana maneno haya wal miskinu al qa'idu masluhun bihafwatihi. Lakini mtu maskini aliyokaa tu mwenyewe hana mbele hana nyuma, achunwa ngozi, si ndio? Achunwa ngozi. Yaani namna anavyodhulumiwa kama vile mbuzi anavyotolewa ile ngozi kwa sababu ya hafwa tu. Kwa kijikosa tu. Kukosea tu. Kwa maana sisi uslubu wetu wa dhulma na masalafu uslubu wao wa dhulma, akikosea tajiri kama kuna zalla apewa udhuru. Jamani, nyinyi hamjui alotokea Moshi? Hamjui kulikuwa na matajiri? Leo wako wapi katika daawa hii? Maneno walioambiwa si maneno mazito mpaka wengine wakaona taabu. Sasa mifano siko mingi. Sasa kama yatokea kuna jambo mtu akosea, walinasibisha vipi na dawa tu salafia? Waipaje manhaji yote au salafi wote kwa mkono wa wasakatonge tu? Au kama kuna mwalimu wewe wamjua labda hapa Arusha, yeye ndo kuna tajiri kakosea kampa udhuru, lakini kuna mwingine, sasa tuambie nani labda kwa sababu wewe waishi Arusha Muhammadain. Alafu kama ni kweli tutasema tu huyu mwalimu kakosea na bado ni salafi, atakiwa kwa hili ataraja, na bado usalafia itakuwa ni salafia ile ile, au sio? Hii ndio misingi ya mambo. So utupe tupe tu. Ndio maana mimi nimesema na kichwa chako nacho kimefikiria. Kichwa chako ni ra'su ma'al aqli. Na kichwa chako nacho ni ra'su au ni aqli ma'at tafkiri. Jumwa nielewa? Niishi hapa muda mkubwa au malize? Ah, siku moja tu bora malize tu. Kuna watu watazama Simba sio yacheza huko. Niye mnaona tabu kukaa kwenye majlisi ya ilmu. Tajua muda umekwenda kweli. Lakini anasema sifa ya tatu, atalawunu fil fatawa bitalawuni al-ashkhas wal amakin. Katika alama zao alama ya tatu anasema wanatalawun, yani wanabadilika rangi tu kwenye fatawa, kwa kubadilika rangi za watu na maeneo. Sasa kwanza fatawa inatolewa na maulama, au sio? Kwa huyo anawatuhumu maulama kwamba kazi yao, hao maulama wa kisalafi kazi yao kutoa fatawa kwa kulingana na watu na na sehemu. Mtu akibadilika fatawa jambo lile lile, kwa huyu atoa fatawa hii, kwa huyu atoa fatawa hii, ndo maana yake. Akienda mji huu jambo lile lile alitolea fatawa hii, akienda mji ule jambo lile alitolea fatawa hii. Ima ni wanawachuoni unakusudia kwa sababu ni kutoa fatawa, au mashayikh ambao wakubwa wanaweza kufanya hivyo. Na kama ni hao wanafunzi kama sisi hatutoi fatawa, tutakuwa umetudhulumu tu. Falukuma ndio wanachuoni. Na kama itatokea mwana wa chuoni afanya hivyo iwe yupo, sasa hiyo sio salafia. Huyo anakuwa amekosea huyo. Haiambiwi tena kuna salafia murtazi kwa sababu ya kukosea. Sijui umeelewa? Haya. Huyu bwana anasema wataraju'u al-mudhlim fima asra'a fihi al-qa'il bighayri dalil. Kuna taraju'u ambayo kama ina kizakiza ambayo muelewa mimi. Yaani taraju'u yenyewe haiko wazi kwa yule aliyofanya haraka. Yaani msemaji aliyofanya haraka kusema bila ya dalili. Walau tarayatha la salima. Yalau engeli engetulizana, kwa sababu tarayuthi ni kwenda kidogo kidogo katika jambo. Mimi nilikuwa kile nikisoma hapa sielewi. Lakini kwa maana hii nimeelewa. Walau tarayatha, lau tabaqa, engili kwenda kwa taratibu. Nilitazama ile neno kwa maana yake, lakini sasa hapa sikujua li silmin, sababu hakuna shakli, sababu yote inaweza kusomeka, lakini inawezekana hivyo. Wala utarayatha, lau mtu huyo asingelifanyi haraka kwenye kusema engesalimika. Naam, hapa imekaa sawa, alhamdulillah. Anakusudia huyu bwana kwamba hao salafia katika sifa zao wakikosea tena kwa pabara, hawatulii, wanaweza kufanya hapo kwa haraka bila dalili kukosea, alafu ile tarajumu yake pia nini? Ni muslim. Aikoas. Kwa wenge tu mfano kwamba kuna shekhe moja alifanya haraka kwenye jambo, alafu akafanya tarajumu, tarajumu hiyo ikawa labda ina kiza kiza. Tuambie. Tuambie. Wa illa nini majua? Kwamba dawa yetu, mnajua wakati mwingine sisi tuingia katika fitna kubwa kwa mtu kuzungumza mambo katika sisi bila ya dalili akaharibu. Wengine waweza kusimama wakamsema wakamnasihi, inawezekana watu wakafikia katika mpaka kugombana kwa sababu ya kuteteana au kuitetea misingi, au mwingine amekosea katika msingi huu, watu wakafikia mpaka kugombana. Ninyi mnajua. Na mambo wakati mwingine yakaingiliwa na mashayikh kuyatibu na kuyamaliza. Sasa wewe unakusudia kina nani? Na tarajui, tarajui kama sio ya wazi, pia watu wanasema huyo hajatoa bayani, haikubaliki. Kuna watu walitoa pia hapa, kuna makosa yalitokea, watu wakazungumza akaambua bado rudia, hiyo sio tarajui. Tena baina yetu, au sio? Kwa kama kuna mtu amefanya hivyo, alifanya haraka kukosea na tarajui haikuwa wazi, tunasema hiyo tarajui haiko wazi, makosea. Hiyo sio sifa eti ya usalafia mpya ambao mutazika. Dhulma hiyo. Lakini sisi tukuuliza wewe una insafu, tuambie tarajui ya Barahiani. Barahiani jamani kazua uongo ngapi? Barahiani kafanya dhulma ngapi? Na ni mgumu wa kutaraya katika mambo ya wazi kabisa. Kila siku tuwa mchallenge Barahiani, wewe uliwaambia watu wa kule Borasi katudaru ulumi kwamba wale ni maghurafi, waganga. Mbona leo umeungana nao? Wewe umetaraja alini au wao umetaraja alini? Yani Barahiani una kama dini vile kama siasa, enda tu. Aweza mdhulumu mtu, aweza msema mtu. Mbona umwambie Barahiani akataraja hiyo taraju ya wazi? Lakini anakusudia kuna watu na taraju za kiza kiza hazieleweki. Wengi mtaja nani kwenye jambo gani? Tukanakishiana. Hivi ndio utaratibu wa watu katika ilmu. Toa mfano. Alafu tuzungumze, lakini sio unafanya tu mujmal. Alafu anasema alwar'u almudhlim. Vile vile kama vile kuna hofu hofu au cha Mungu fulani hivi, au kujitia dini dini ambayo hii ina kiza kiza. Fi nini? Fi akli luhumi almasmuma, katika kuzila nyama zenye sumu. Tahta liwa'i aljarh wat-ta'dil, chini ya bendera ya kujeruhi na kuadilisha. Yani kama vile anatuhumu wale wanaochona jifanya kama wanafanya hili jambo la kujeruhi watu, kama vile wara'a, kwamba hii ni dini, ndio kumcha Allah, ndio kuihifadhi dini. Sasa anasema ni wara'a ambao ni muslim, au kwa wazi una kiza kiza, lakini umejificha chini ya bendera kula nyama za wanawachuoni. Kwa sababu luhumi almasmuma sasa tunajua ni kina nani? Ni wanawachuoni. Sasa wengetoa mfano kwamba mfano shekhe fulani ajifanya tu ana waraa, anamcha Allah, ana hofu katika jambo analofanya, kamjeruhi mwanawachuoni fulani bila ya dalili, katoa na fursa tukupa ilete hiyo fursa. Kama unakusudia maulama wa jarh wa ta'dil, kina Sheikh Rabi'i, kina Sheikh Muqbil na wengineo, kama unakusudia hao, tuambie nyama gani ambazo zina sumu walizila za maulama, kwa sababu luhumu ulamai masmuma. Kwa maneno hao unakusudia hivyo kwamba kuna watu uongo uongo hivyo kujifanya kama vile wana dini, wanazila nyama za wanawachuoni, nyama zenye sumu, kwa bendera ya jarh wa ta'dil. Wa ahyanan, na anasema wakati mwingine, talaba li irdai sahibi al-mali al-kafili, Alia. Anasema wakati mwingine wanahitaji tu kuwaridhisha watu wenye mali wanaodhamini. Yaani kuna mtu anajeruhi wakati mwingine na kula nyama ya watu kwa sababu ya kuwaridhisha. Au unakusudia Sheikh Kasim mafuta wewe? Kumjeruhi Barahiani alikuwa ataka kuwaridhisha matajiri wa Moshi eh? Labda wakusudia hivyo eh? Hebu sema basi, nakupa labda nafasi kidogo. Kama nakuona, kama wenda huko eh? Yani Barahiani ni alimu eh? Nyama yake inasumu eh? Na Barahiani hakukosolewa kwa dalili, alidhulumiwa. Ndio nadhania hivyo eh? Na haya yote yalofanyika, kuna watu wataka kuridhishwa, sio Allah. Mche Allah bwana. Au unakusudia kina Sheikh Rabii? Au unakusudia nani? Ndio hizi ibarati mujmala. Heleza basi unakusudia nani? Toboza. In kunta rajulan, toboza. Naogopa nini sasa? Ha? Alafu anasema bwana, alama ya sita al-ihtiramu al-baligh li sahibi al-mali. Hawa mabwana sifa zao wanaoheshimu heshima ya juu kabisa watu wenye mali. Waltimasu al-udhr. Na kutafuta, kutafuta udhuru lahu. Na kutafuta, waltimasu al-udhr lahu, kumtafutia udhuru mtu mwenye mali. Watazyinuhu, na kumpamba mtu mwenye mali. Bi al-qabi al-ranana al-munammaqa. Na kumpanga kumpamba uwe mtu mwenye mali kwa majina ranana tena almunammaqa, majina ye, mazuri mazuri, almuzayyana. Mmeelewa? Kwa kazi yao hao asalafia almurtaziqa, sahibu mtu mwenye mali ndio ana heshima ya hali ya juu kabisa. Yani kuliko mtu mwenye elimu. Na mtu mwenye mali atatafutiwa udhuru kwenye mambo aliyokosea, na anaweza akapambwa kwa majina mbalimbali. Sio kweli? Sio kweli? Hatusemi kwamba kuna ukamilifu, alkamalu lillah, lakini sio kweli. Wenye mali wanapokosea wananasihiwa, kama hapo katika daira ya hii ya salafia, na hawatafutiwi udhuru kama wamekosea. Na wala hakuna hiyo al-ihtiramu al-baligh, kila mmoja anapoa tu makamu yake. Hakuna kama wanavyosema. Lakini sisi tuona wenye mali wanawaheshimu wenye elimu. Sisi tuliona wazi. Na usitaki tuseme sana, sisi soma hizi kama nyinyi. Nyinyi ndio mkitazama Majikomba kwa matajiri na wadhamini. Kwa sababu mdhamini ana uwezo kesho kukupa barua kwa kuondoa kituoni. Sisi nani? Nani? Hata mtu ajenge msikiti, sisi tumejengewa misikiti na watu wana hela, lakini hawathubutu. Hawathubutu hata siku moja kusema mtu fulani aondoke. Au mtaka tuseme mambo mengine? Nini tajiri tuweza kaamua tu umemkosea kidogo, kwa kuona kidogo umebadilika badilika kidogo, amkosoe kesho barua. Kwa ndio unaona wanajikomba komba sana. Na wadhamini wenu hawana heshima na nyinyi. Na wakati mwingine watu wa darasa hata hawakai. Hawana heshima na nyinyi kabisa. Mtu zakaambua tu kazi basi leo, ukatafuta fursa mwenyewe mtaani, ukaenda kwenye watu wa makeri, huyo ukaiba vitanda vyako ukarudi kwenu. Hayo tuyaona huko. Sisi hatuishi kwa sura hiyo bwana. Hawa matajiri wana adabu zao. Wakitaka wanasaidia, wasipotaka basi. Mbona kama unaugua? Mbona kama haya maradhi yenu watakuyageuza kwa masalafi? Au tutoe mifano kule kwetu Pangani, mahizbi wenzio. Walimu naona kabisa wajikomba komba. Na mwisho wasipotakiwa, mwalimu aweza kuondolewa leo tu. Mshahara wake pia mwezi huo sengine hajalipwa. Hao matajiri hawajui kama tuliishi na mtu huyu labda miaka sita, tumtafute japo kigari, tumhamishe, labda kama arudi kwao, tumpe kiuno wa mgongo labda, kamsaidia kaanze maisha. ya kisha kuwa barua imekwisha kama mshahara wake wa 250 na 300 za mwezi huo kashapewa, atajua mwenyewe. Ndio maana walimu wa mahisabu wana leo yuko Arusha, kesho yuko Mwanza, mara karudi Tanga, mara kenda Digo, mara kenda Pagani, mara kenda Lushoto. Sisi naona hili kama halipo, na watu wanashushana katika manazi, na atakayekosea basi amekosea yeye, sio manhaji wala sio tariqa. Sio tariqa, kama dhahira hiyo ipo si sawa. Si pia tuungi mkono kwamba watu wenye mali wakikosea wapewe udhuru na wengine basi washambuliwe tu, au ihtiramu kubwa ni wao kuliko madai, kama utaratibu huo upo si sawa. Sio sawa. Hapa ziseme sana, anaweza wakasema sana na ghera ukafika tena ukaharibu. Lakini sisi tunaona kama ndugu zetu, Allah aliwaruzuku watusaidia kweli. Tuwezi kukataa. Watusaidia kweli, lakini kwa heshima na adabu. Kwa heshima na adabu. Na wengine twagombana nao. Na vikao vya kaliwa, wakati mwingine vya sulhu, vya kuombana radhi. Mwenye hela aweza omba radhi kakosea. Haya mambo yapo. Haya. Ubwana anasema ar-raddu 'ala al-mukhalifi alladhi iltafa hawlahu al-aghniya. Hapa sikujua neno hili wakusudia gani. Kwa kisabi muzai, lakini kama haiji maana yake, lakini mimi naona kama vile pana mimi umeondoka hapa. Bimazai min shatta, labda nakusudia hivi. Na yeye mwenyewe atatuambia kama bwana nilikusudia kadha, lakini mafhumu ya maya kipengele hichi kiko wazi kwamba kumradi yule mtu aliyekosea mukhalif, ambaye kazungukwa na matajiri kwa madai mbalimbali kama amekushuhudia hivi, au kwa njia mbalimbali kama hiyo muzaa itakuwa nimeitazama, na maana ya tafaruku na maana ya kadha, kwa sikuiona ile usahihi wake. Lakini kama bimazaini itakuwa pananuni hapa imedomimu imedondoka, inawezekana hivyo. Yeye atatuambia kwa madai mbalimbali anasema walqasdu, yani hawa sifa yao wanaweza kumradi mtu mukhalif, mtu ambaye kazungukwa na nani, na matajiri kwa madai mbalimbali, lakini walqasdu, lakini makusudio takhliyatuhum minhu, ni wao kufanyaje, ni wao kumweka mbali. Huyu bwana anatuhumu kwamba hawa as-salafia al-murtaziqa wanaweza kumradi mtu mukhalif, mtu aliyokosea, lakini mtu huyo amezungukwa na nani, na matajiri, wanaweza kumradi kwa madai mbalimbali kama vile ya kidini na kadha, lakini kusudio dawa hasa, kwa vile huyu bwana atononoka na hawa matajiri, lengo takhliyatu sasa minu ni kuweka mbali wale matajiri wale na huyu bwana, ili ikiwezekana huyo aliyofanya hiyo radi ile nafasi aipate yeye. Hadi tuhuma zake bwana. Kwa hizi radi zinafanyika kwa mukhalifu rada mtu fulani, ikiwa mtu huyo ana matajiri, kumbe makusudio sio dini, ni wale matajiri wakae mbali na huyo mtu. Sasa tolee mfano, inawezekana yeye aijua hiyo mifano, ana jambo labda alitolea mifano. Toboza bwana, siogope. Lakini hizi ni dhulma, ni ishaati, ni talbisi, ni khadaa, ni kadhib, zote zimeingia katika uslubu wa huyu bwana wasalibi zake. Alafu anasema ashabu duthuri humu nnasu wasiwahum nasnasu. Anasema watu wenye mali bwana, kwa hao mabwana, angalia bwana na maneno magumu sana huyo. Watu wenye mali, ashabu nudhuri, watu wenye mali bwana ndio watu, yani katika sifa za hao mabwana, wasiwahum na wasokuwa wao, nasnasu maana yake ni ngedere au nyani. Tunasema neno hili tu kwa Kiarabu hata kwa Kizungu. Nasnas, ukisoma katika mambo ya history, ni wale ngedere wakati wana develop, kuna hatua iko kwa wale wanodai madai ya uongo kwa mwanadamu kaanza kutokea nyani. Sokwe. Kwa kuna hatua fulani wanaandika pale nasnas ukitazama katika Kawamisi mbalimbali. Kwa hiyo maana yake watu wenye mali ndio watu kwenye kikundi hichi cha Salafia Murtazila na wasiokuwa na mali kama nyinyi hapa vijana nyinyi. Sababu nyinyi mna mali nyinyi. Nyinyi ngedere nyinyi kwetu sisi au masalafi. Kama maneno gani sasa? Maneno gani yani? Yaani hawa walimu wengine wahangaika hawa vijana wale, hawa ngedere hawa. Lakini haya ni maneno tu, dhulma maskini. Lakini inshallah huyu biidhnillahi ta'ala huyu tutakula naye sahani moja. Biidhnillahi dina kama yeye anaona pia hiyo twadai pia atajua mwenyewe. Lakini huwezi kufanya dhulma namna hii kwa da'atu salafia. Alafu kaachwa tu. Na tahadhari sana. Kwa sababu isikuwa wewe ni daraja la kufikia watu wengine. Sababu hiyo pia kuna watu wamekuzunguka wana mali. Sasa maneno yako yasije yakarudi kwa watu wako. Kwa wenye akili pia kwenye watu wako watakuwa kuzuia sana. Haya. Huyu bwana anasema alama ya 9 tahari madhani al-aghniyai fil jawami'i likasbi qulubihim wa thiqatihim. Kuyatafuta yani kwa juhudi madhani al-aghniya maeneo sehemu matarajio ya matajiri. Madhani inaingia pia katika mambo yanatarajiwa kwa wingi sehemu fulani. Madhani katika vitabu labda bana kwenye kitabu fulani ndio kuna madhani ya hadithi sahihi. Hili neno lina maana pana. Lakini anakusudia kwamba sifa zao ni kama vile kutaka kupata matarajio fulani na vitu fulani kwa matajiri kwa kuwataja katika majamii, katika mikusanyiko ya watu, likasbi qulubihim, ili kupata kuzichuma nyoyo zao na thika na ile trust kwa wao. Kwa kama anatuhumu yani watu idaa wanaifanya hawana ikhlas yoyote, ni kutafuta kuchuma matajiri tu. Hii ndo tuhuma ya mwisho bwana anaituhumu. Alafu anasema hadhi haqiqatun mu'lima. Angalia kitu chako utafikiria eti alozungumza utasema hii ni hakika inayoumiza kabisa, tena mukusifa inaosikitisha. Talaabu bidinillah, kucheza kufanya mchezo na dini ya Allah. Kama kuna watu wanafanya mchezo na dini ya Allah, wao wapo serious, yani wao ndio wako serious katika dini. Hii hapo kiblateni palikuwa pamejaa mahawari juu kwa kwake. Watu wanacheza na dini. Watu walisimama kwa maana mahawari hapa Arusha. Mashehe wakaja hapa. Kipindi mahawari umepamba moto. Muhadhara iliyofanyika mimi nilikuwepo unaogopa. Ninyi mmekaa tu kiblateni hapo. Vijana waswali jamaa lakini wanauza asali nje hapo. Ikimalizika jamaa wanaswali swala zao. Wameharibiwa na Abu Ismail. Nafikiri unajosema watu wanacheza na dini. Nyie mlikuwa hapo wakati huo. Mbona muogopi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Haya. Alafu anasema wastighfafu biuquli ibadihi almu'minin, na kuzipumbaza akili za waja. Yaani kama vile watu wanahangaika kuwafanya watu wengine wapumbavu, wehuwehu, istighfafu ukuli, kuzidokesha akili za waja wa Allah, waja waumini. Anafaa kaiandika fastakhaffa qaumahu faata'u. Yaani Firauni aliwatia upumbavu watu wake. Pumbaza akili alafu watu wakamtii. Kuna hawa masalafi kazi yao kama vile yani kama anakusudia ni hao labda wanafunzi au mashehe, yani kazi yao kuwatia upumbavu tu watu. Kwa watu hizi akili zenu yani nyinyi mwapumbavu, hizi akili zenu zimepumbazwa na mashehe kwa mkakokoto tu. Unaona watu wapumbavu. Humu mna watu wana akili. Hii dawa atakatukuorodheshea watu walioikubali hii dawa.
Aya. قال لف نسمى قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم هو الميزان الأكبر نسمى سفيان بن عيينة نسمى كمام تومي صلى الله عليه وسلم دو ميزاني كوة كبيسة فعليه وكيام تومي تعرض الأشياء في تجوت فينيكوا لأن تعرض فينا ذي رسوة وني ميزاني يمتومي على خلقه يتبيا ياكي نسيرته نسير ياكي وحديه نمونغز واكي فما وافقها فهو الحق كل توافكي لحق وما خالفها فهو باطل كل تو خلفيانا ميزان هي باطل ألف مشاك سمع الميزان الميزان يا أهل السنة يعني لازميين نميزاني نميزاني يعني ميزاني ولا متومي نعم نينو لحق لكي يوم كسودي أباتيلي ويبيب kwa maana kwamba hawa watu hii dawa hii watu hawakitumia mizani ya rasuli kwa watu hapa au wanakusudia tamfiri nasi kwa maana msitazame watu msitazame majina hao mashehe mizani ni mtume kwa jamani ahli sunna lazimieni na mizani umekwama bwana umekwama watu wana akili bwana hao ndio wasema ruhusu bila ukul hawa watu wana akili walishoelewa siku nyingi ndio maana watu wana misikiti yao na itakuwa mingi na hapo mjini insha Allah taala patasimama kituo cha kisalafi insha Allah taala hapo karibu na kiblateni huko mjini mnakotamba huko ama biidhnillah wapo watu wana hela ama tuhaja wafikisha huko mjini kutasimama kituo بإذن الله تعالى ونعونا واتو هوا يجوي ميزان يا بنا متومي صلى الله عليه وسلم هوا يجوي كما متومي دو ميزان سكو زوتا تنوالنغاني يا واتو سيس ووانا واسي فوانا تعصب نواتو نعراء ولا تأسيس ولا كذا ولا وكساسا واني بنا متومي كل يؤخذ ويرد كلا سيكو تسيما كلا موجة من نواكي أشكري ونأكو نوكتالي ويسفقونا إلا صاحب هذا القبر هو ذو ميزان حق بلا 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 منازع هيا الله فكسم اعتقادا وعبادة وسلوكا ومعاملة يعني ميزان لازم لنا ميزان يتوا سنة اعتقادي واعتقادي وعبادة ونينند ومعاملة الله كتبه الراجي عون ربي أمياندك من كتراجي سماح ومولاك ايه ambaye ni nani? Ibn Muhammadaini Arusha Tanzania. Sabah al-yawm al-ithnain tarehe 7 Dhulqa'da mwaka 1443. Kwa hiyo hii makala haina kima chochote. Maneno haya ni maneno hayakujengwa katika misingi yoyote ya elimu. Madai yote mmesikia dalili yote unaleta eh qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ala almudda'i madha albayna mwenye kudai atakiwa alete nini albayna na ad'awa madai yote kama hayakusimamishiwa hoja basi wale watu wake ni ad'iya ni kama vile watu wamejinasibisha kwa baba lakini siwa wa baba huyo mtoto wa kambo tu kwa haya madai yote unaleta huja leta hoja yote ushahidi hatusemi kwamba lazima ni Qur'ani na hadithi lakini kama ni ushahidi wa kimazingira lete kwa bwana pana mtu fulani hivi andika kwa hiyo kama labda ulitoa mukaddima sasa tunakupa nafasi sasa sherehesha alafu wewe ukisherehesha sasa tutafanya taaliki au tutafanya taqib بإذن الله نكتفي بهذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك